Одноклассники, Инстаграм, Фейсбук. Озодлик мушторилари энг кўп йиғилган тармоқлардир. Марҳамат, Лотинда Озодлик радиоси деб қидиринг ва дўстларимиз суҳбатига қўшилинг.
Озодлик видеоларини аудио форматда тинглайнг.
Har oy nimadir oshadi. Har oy 50% ga oshadi. Narx oshmagan oy yo'q. Bu oy kvartplata ko'tarildi. Yetar endi. Undan ko'ra jonimizni olib qo'ya qolinglar. Oxirgi nonimizni ham olishyapti mana.
67 yoshli Olga Kovalenko Navoiy tog'kon metallurgiya korxonasi yotoqxonasida yashaydi. Umrining 30 yilini shu korxonaga bag'ishlagan. Ammo endilikda umr guzaronlik qilish uning uchun qiyinlashmoqda. Avvalgi uning korxonadan ishlab olgan uyini olib qo'yishgan, ustiga endi svet va gaz narxi ham oshgan.
Hech bo'lmaganda pensionerga rahim qilinglar. Kvartplata may oyidan 1 million so'm bo'ladi deyishdi. 1 million 600 ming so'm pensiya olaman. Yashashga nima qolyapti? Yegulik u yoqda tursin, dori-darmonga pul yetmaydi. Ba'zida nonga qarz olishga to'g'ri keladi. Kvartplatani vaqtida to'lamasang, penya mindirishadi. Shuncha yil zavodda nima uchun ishladim? Ko'chada qolish uchunmi?
Я заслужила, 28 лет я работала, отборная комната, я заслужила квартиру.
O'zbekistonda 1-maydan gaz va elektr energiyasi tariflari sezilarli oshgani Olga Kovalenko kabi nafaqaxo'r va ehtiyojmand odamlar tomonidan xavotir bilan qarshilanmoqda. Garchi hukumat o'z tabricha ijtimoiy tariflarni joriy qilayotgan bo'lsa ham. Oxirgi marta O'zbekistonda gaz va elektr narxi 2019-yilda ko'tarilgan edi. Hukumat 2022-yil iyulda ham tariflarni oshirmoqchi edi, lekin yangi konstitutsiya bo'yicha referendum arafasida tarif islohotlari kenga qoldirildi. Shu yilning aprel oyida kutilmaganda gaz va svet narxlarini oshirish haqida hukumat qarori ma'lum bo'ldi. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining yoqilg'i energetika sohasida bozor mexanizmlarini joriy etishning qo'shimcha chora-tadbirlari to'g'risidagi qaroriga muvofiq yoqilg'i energetika resurslarining 2024-2025 yillarda bosqichma-bosqich o'zgaradigan yangi narxlari hamda 2024 yil 1-maydan boshlab aholi uchun elektr energiyasi va tabiiy gaz bir oylik iste'molining bazaviy me'yorlari tasdiqlandi. 1-maydan boshlab energiya resurslar iste'moli uchun ijtimoiy normalar ham belgilandi. Elektr energiyasiga oyda 200 kWh, gaz martdan oktyabrgacha 100 kub metrgacha, gaz noyabrdan fevralgacha, ya'ni isitish mavsumida 500 kub metrgacha qilib belgilandi. Energiya iste'molining ijtimoiy normasi deganda aholi tomonidan sotib olishda imtiyozli tarif qo'llaniladigan energiya tushuniladi. Ya'ni energiya ma'lum bir me'yorgacha nisbatan past, ya'ni imtiyozli narxda sotiladi va bu me'yordan yuqori iste'mol uchun bozor narxlari belgilanadi. Ya'ni bu yog'iga qancha ko'p energiya sarflansa, shuncha ko'p pul to'lanadi. 1-maydan so'ng oyida 200 kilovattgacha ishlatiladigan har bir kilovatt tok uchun 450 so'mdan to'lansa, 10 ming kilovattdan oshib yoqqanlar endi 4 barobar qimmat 1800 so'mdan to'laydilar. Shu vaqtgacha amal qilgan tarif bilan hamma birday, ya'ni 1 kilovatt elektr uchun 295 so'mdan haq to'lar edi. Oyiga 300 kilovattgacha elektr sarf qilganlar eski tarif bo'yicha 88500 so'm to'lagan bo'lsa, 1-maydan so'ng 180 ming so'm to'laydi. O'zbekiston qahraton qishda ham, jaziramada ham energetik bo'hronni boshdan kechirmoqda. Vazirlar Mahkamasining qaroridan anglashilishicha, hukumat subsidiyalar ustiga qurilgan gaz va elektr ta'minotini endi bozor narxlariga o'tkazishni maqsad qilgan. Rasmiylarga ko'ra, 1 kilovatt elektrning asl narxi 970 so'm. 1 kub metr gaz narxi esa 1890 so'mni tashkil etadi. Hukumat buni qoplash uchun yiliga 14 trillion so'mdan ortiq mablag', ya'ni 1 milliard dollar sarflab keladi. Endi hukumat byudjet taqchilligi manzarasida subsidiyalashdan voz kechib, sohaga bozor mexanizmlarini olib kelmoqchi.
Endi O'zbekiston shu 1-maydan boshlab shu bozor iqtisodiyotiga o'tishga harakat qilinyapti. Bu to'g'ri ish. Endi Qozog'iston masalasi bo'ladigan bo'lsa, Qozog'iston bu narsani u 1993-94 yillarda amalga oshirgan. Oldin subsidiyalar bo'lgan, hozir endi faqat qariga muhtoj odamlarga yordam beriladi, lekin shu masalan shu to'lov uchun emas, umumiy agarda uni bir muhtoj odamni daromadi kam bo'ladigan bo'lsa, shu nimaga kommunallik to'lamlarga yetmaydigan bo'lsa, shuni xalqqa, pensionerlarga, muhtoj odamlarga davlat yordam beradi. Lekin u baribir to'lanadi. Masala shunda.
Hukumat rasmiylari yangi tariflar aholini uncha qiynab qo'ymaydi degan ishonchda.
1-maydan kuchga kiradigan qaror asosida xuddi shu narsa qo'llanilyapti, faqat ijtimoiy normadan ziyodiga 2 barobar bo'lyapti. 450 so'm bo'lsa bu yerga keyin 900 so'm bo'ladi. Demak, 1000 1 kilovatdan 5000 kilovatga yoqadiganlar uchun yana o'sha 3 barobar bo'lyapti-da. 450 so'm 3 barobar, demak 1350 so'mdan to'lab boradi. 5000 1 kilovatdan 10000 kilovatgacha bo'lganlarga bu yerda davlat baribir aholini ijtimoiy himoya qilyapti. Mana bu qolgan 450 so'mni 2 ga bo'lib qo'yapti. 10000 kilovatgacha undan yuqoriga bo'lganlarga, demak 1575 so'm bo'lyapti-da. 10001 undan ziyod to'laydigan yoqadiganlar 1800 so'mdan to'lab boradi undan buyog'iga. Ya'ni davlat o'sha bugun bitta narsaga ahamiyat qaratishimiz kerak. Asosiy iste'molchilari 74.3% masalan, oxirgi ma'lumot bo'yicha 200 kilovat soatgacha elektr energiyasi yoqadigan bo'lsa, demak, aholini 98% bugungi kunda 1000 kilovatgacha yoqadi. Bu degani 1000 kilovatgacha bo'lgan holatda ham masalan siz 980 yoki 1000 kilovatni yoqdingiz degan taqdirda ham, demak, baribir bugungi kunda davlatda o'sha har bir kilovatga 900 so'mdan umumiy agar 1000 kilovat yoqadigan bo'lsangiz, baribir 180 ming so'mlik subsidiyasi bor.
Rasmiy statistikaga qaralsa, O'zbekistonda oyiga 300 kilovat soatdan ortiq energiya sarf qiluvchilar aholining 15%ini tashkil qiladi. 75% aholining iste'moli esa o'rtacha 200 kilovatni tashkil qiladi. Hukumat rasmiylari aholining 3dan 2 qismiga yangi tariflar unchalik ta'sir qilmaydi degan ishonchda. Aytanga boylar ko'proq to'laydi demoqda ular, lekin aholi unday fikrda emas.
Shu Afrikadagi shu kambag'al, nochor oilalarni ko'rsatishgan va bunga shukr qilishni aytishgan. Haqiqatan ham to'g'ri, ba'zi bir holatlarda shukr qilishimiz kerak, lekin bizni chiqarayotgan qonunlarimiz juda ham g'alati. Xuddi shu boyi ko'rsatganim, shu barak uylar, nochor ahvoldagi Afrikaning uylaridagi ahvolda xuddi shu uyingiz bo'lsa, O'zbekistonda deyarli tok yo'q. U yerda tok bo'lsa ham 200 kilovat qilib qo'yishdi-yu, nima? Ograniчение deylik, 200 kilovatdan oshiq to'lasangiz, undan keyin o'z boshida 450 so'm, keyin 900 so'mdan, keyin 1000 kilovatdan oshsa 1350 so'mdan to'laysiz qo'yishdi. Va men bu videoni yana bir marta aytdim, ko'rsatishim sababi xuddi shunaqa uylarda yashasanglar, xuddi shunaqa 200 kilovatdan oshmasligi mumkin. Lekin yangi O'zbekistonda, yana bir marta aytay, yangi O'zbekistonda 200 kilovat qo'yishi bu ahmoqona deb hisoblayman. Bu umuman bizni nimamizga to'g'ri kelmaydi. Yangi O'zbekistonda odamlar xaladinlik ishlatishga, televizor ko'rishga, o'sha kir mashina ishlatishga, konditsioner ishlatishga haqli va shunga qarab o'sha elektr energiyasini limiti deylik, limitini qo'yish kerak. Lekin bular hozir bizni qonunchilarimiz bu Afrikaning uylarini qonunlarga asosan qilishyapti, lekin narxlarimiz Yevropa rivojlangan davlatlarining narxlariga ko'tarishyapti.
Ozodlik suhbatlashgan o'zbekistonliklar hukumat belgilagan norma juda past ekani, o'rtacha kattalikdagi o'zbek xonadonini qishda isitish uchun kamlik qilishini aytishadi.
O'zi hammamizga o'xshayapti. Qiyin bizga endi ishlaganlarga to'lash oson, bizga endi ishlamaydigan uyda o'tirganlar qiyinda. Endi hozir kambag'al ham boy ham bor. Hammasi bir xil bo'lib qoldi-da. Kambag'alchilik yo'qotamiz deydi, baribir boylar bilan tek to'lashga to'g'ri keladi-da. Har tomonlama qiyin. Ancha narsa oshib ketdi. Narxlar, to'lovlarimiz oshib ketdi. Hamma narsa oshib ketdi. Bilmadim, endi eplayapmiz, harakat qilyapmiz endi. Topganimiz to'lov ketyapti. To'lov, 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 to'lov. Lishni bir oshib tashlamaysiz. Masalan, men Rona setashmayman deb topgan yig'ama-yig'man to'lov. Xusus aynisi xususlar rosa qimmat bo'lib ketdi. Ularga to'layman, yig'ama-yig'man elektrenga, unga bunga to'layman, lekin ishni oldinlar unaqa emas, oldin tashab qo'yardik, o'zgina yig'ib terib, o'zini tashlab faqat to'lovdan boshqa o'tmayapmiz. Topganimiz to'lovga ketyapti, produktda yeb ichish shu oldin boshqacha edi, baribir. Nima hisobiga oshyapti bilmadim.
Osh 2 barobarga oshadi deshti. Ko'cha bo'yida endi hammadan eshitiramiz. Bu berayotgan ish haqi oylik maoshga to'g'ri kelmaydi, to'g'risi. Biz o'zim Qashqadaryo odamman. Qashqadaryoda misol o'zimiz yonimizda gazni yoqib qo'yadi, katta o'zi stansiyalar bor, boshqasi bor, lekin o'zimiz aholiga gaz yo'q. Endi bu masala bo'yicha oylik maoshni ham o'shanga yarasha ko'tarib qo'yib, keyin oshirsa maqsadga muvofiq bo'lardi. Endi bir xil joylarda oylikni vaqtida berishmaydi. Endi biz ish haqimizda misol o'zimizdami? Bizsa endi davlat ishida ishlab turib, davlatdan pul ololmaymiz. Davlat pul bermaydi, u yoqda, tudasida. Kunga vaqtida to'lovlar to'lab qo'yib, haqlarni berib qo'yganda ham bu boshqacha bo'ladi. Hech kimga bilmas, hozir xalq qiynalyapti-da. Oylik bermayapti, ishlagan haqlari ololmay yuribdi. Shularni vaqtida berib qo'ysa, byudjetdan pul ajratib, tezroq mana bu biz o'zi quruvchi bo'lib turib, qurilishda ishlab turib, pulimizni ololmaymiz, to'g'risi. O'shalarni vaqtida berib qo'ysa ham, mana shu oshirayotgan pullari, masalan, gazni oshiramiz, svetni oshiramiz, pul bo'lib tursa bilinmaydi-da. Hozir yo'qchilikda to'g'risi, bu yana 2 barobar oshirishi bu undan noto'g'ri narsa-da. Davlatdan shuni so'rab qolamiz. Oldin hafta oyligi, maoshi hammasini vaqtida bajarib qo'yib, berib qo'yib, keyin undan keyin o'shanga yarasha ish qilsa maqsadga muvofiq bo'ladi.
Endi tushirishini so'raymiz. Tushirishini so'raymizmi? Chet elga kamroq eksport qilib, o'zimizga qaytib, aholi o'zimizni ta'minlash kerak-ku birinchi navbatda. O'zimizni ta'minlab, keyin chet elga borishni so'raymiz.
Bunga men qarshiman o'zim. Hozir oddiy xalqni topgan puli oyligi o'sha unga yetadimi? Shuni o'ylab ko'rish kerak tepadagilar. Hozir o'zi qancha oylik eng kam shaxta, shuni ham hisobini olish kerak davlat. Keyin shunga qarab elektrni degasini oshirish kerak.
Juda to'g'ri hatto to'g'ri qaror chiqdi. Boylardan ko'proq ketaveradi. Asosan bizda o'rta miyona aholi tashkil topgan. Ular kam yoqadi baribir elektr energiya. Boylar konditsioneri bor, xolodilniki bor, ikkitadan, uchtadan hamma narsasi. To'g'ri ular. To'g'ri fikr.
Agar aholini oyligi o'shinga nisbatan proporsional to'g'ri keladigan bo'lsa, eplasa bo'ladi.
O'zimiz xalqimiz, davlatimiz ana hamiz ko'targan bo'lsa, sal mo'ljallab turib ko'targan ekandir. O'zi bariyan narxnoma, bariyan sal bo'lsa o'xshatadi o'zi. Meningcha shuni aqtirishga hojatki, hali buni bekan-bekan xafa bo'lar, anaqa bo'lar. Narxnomaga qarab o'zi bir so'm ko'tarishayotgandir. Bu odam kelishi, yoqilishi, ishchilari bor, boshqa bo'lsa rasxoti bilan shuni mo'ljallab ko'tarishayotgandir.
Men o'zim shaxsiy fikrim, subyektiv. Talab kuchli bo'ldi, o'shaning uchun gaz narxi oshiryapti. Uning ustiga bizani gaz birovga sotish emas, o'zimizga sotib to'lashyapti. O'shaning uchun shunaqa deb o'ylayman. Qolgan fikrlar negativman qolganlar.
Qimmat bo'lgani hamma xalqqa ham to'g'ri tushurmaydi. Kimnikidir byudjet yetadi, kimnikidir yetmaydi. O'zi ko'pchilikni bilaman, qarzi ko'p. Bilamanda qo'shnilarimiz ham keladi, buncha qarz to'layman, buncha qarz to'layman. Yuqorgani tushirgan nima qil bizga? Qimmatligi bizga ham masalan, byudjetimiz to'g'ri kelmaydi. Qarzdorlik ko'payib ketadi. To'laydi, bar to'lash kerak-ku. Lekin qarzdorlik ko'payib ketadi, menimcha, meni fikrim bu.
Biz o'zi nimada turamiz-da, hovlida turamiz, uchastkada. O'zimizga ketkizgan miqdorimizga pul to'laymiz. Shunga nima desam, ko'p ketkizamiz, lekin elektr, suvni unchamas. Elektr anchamcha ketadi, chunki qizlarni dazmoq qilishi bor. Uyda 3 ta qizimiz. Dazmoq qilish, boshqa narsalar, elektr ko'p ketadi, pechlar, misol uchun.
Pensiyaga yashaymiz, yetmaydi. Yetmaydi shu. Yomon. Juda yomon. Ochmasligini xohlaymiz. Dori-darmon olamizmi, oziq-ovqatmi? Nimaga yetadi?
Endi to'g'ri emas bu narsa. U hamma kam oylikda yashayapti odamlar, hammasi qiynalyapti. Bu bilmayman, bu kim o'ylayapti bu narsani bilmayman.
Samarqandda turaman, bizda gazning o'zi yo'q. Elektrchilik endi ishlatamiz, lekin salbiy albatta. oyliklar unda ko'tarilgan yo'q. Men hukumat tarafidan nima ham deymiz? Shu ish o'rnini ochish kerak. Hamma ishli bo'lish kerak. Masalan, oilamizda hozir hech kim ishli emas, ishsiz. Shuni hisobiga ishsizlarga ayniqsa kuchli ta'sir qiladi, o'ylayman.
Endi ta'sir qiladi, chidash yashashimiz kerak, tamam.
Ish faoliyati gaz iste'moli bilan bog'liq tadbirkorlar esa maydon ishini yopishni o'ylamoqda.
Bizda novoylar ko'mirga o'tib bo'lgan, issiqxonalar ishlamaydi. G'isht zavodlari ham ko'mirda. Hozir gazda ishlayotganlar ham endi yopiladi. Chunki unaqa narxni ko'tarmaydi.
Sharqiy Yevropa, Markaziy Osiyo va Kavkazda meva sabzavot bozorini o'rganuvchi East Fruit xalqaro axborot tahlili portalining yozishicha, O'zbekiston hukumatining issiqxonalarni gazdan uzib qo'yish qarori mamlakatda butun boshli issiqxona sanoatini xavf ostida qoldirgan. Nashrga ko'ra, millionlab dollar kredit olgan o'zbek tadbirkorlari qiyin ahvolda qolgan va gaz arzon bo'lgan Turkmaniston hamda Rossiyadagi raqobatchilarga bozorni boy bergan. Nashr ekspertlari aholining gaz va elektrga ehtiyojini qoplay olmayotgan o'zbek hukumatining issiqxonalarni toza ko'mirga o'tkazish qarorini yomon yechim deya baholashgan.
Endi-endigina issiqxonalar qurilayotgan paytda o'sha juda yuksak minbarlardan bizni issiqxona mahsulotlarimiz uchun Rossiya bozorlari eshiklari lang ochilishi to'g'risida balandparvoz gaplar bo'ldi. Aslida aksi bo'lib chiqdi. O'sha bizni jonajon hukumatimiz o'zi og'iz burun o'pishadigan Rossiya hukumati bilan anglashuv memorandumlari imzoladi xolos. Ya'ni issiqxona mahsulotlari qaysi muddatlarda qancha va taxminiy qancha narxlarda yetkazib berish to'g'risida eksport shartnomalari imzolanmadi. Buni ustiga o'sha paytda Turkiya bilan Rossiyani bu borada shartnomalari bor edi. Turkiyadan bilamiz issiqxona mahsulotlarini logistikasi arzon. Mana Turkmanistondan gazni arzonligi tufayli mana shu Turkiya va Turkmanistondan Rossiya bozorlariga kirib borayotgan issiqxona mahsulotlari bizning mahsulotlarimizdan raqobatdoshroq bo'lib boryapti.
Energiya tariflari O'zbekistonda nisbatan past hali ham. Davlat subsidiyalab kelgan energiya tariflari isloq qilinishi kerak, lekin aholi maoshlari va daromadlari ham pastligicha qolmoqda.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Isroil hukumati G'azo sektori janubidagi Rafah shahrida o'z harbiy amaliyotini davom ettirish haqida qaror qabul qildi. Isroil tomoni bergan bayonotga ko'ra, hukumat shu tariqa AQSh va Yevropa ittifoqida terror tashkiloti deb tan olingan Hamas guruhiga garovdagi shaxslarni ozod qilish maqsadida bosim o'tkazish niyatida. Ommaviy axborot vositalari o'z manbalaridan olingan ma'lumotlarga tayangan holda Isroil piyoda qo'shinlari sharqiy Rafahga kirib borganini xabar qilmoqda. Isroil Misr chegarasiga yaqin yerda joylashgan Rafah shahrini Hamas guruhining so'nggi tayanch nuqtasi deb hisoblaydi. 6-may tongida isroillik harbiylar Rafahga mahalliy aholi evakuatsiyaga chaqirilgan varaqalarni tashladi. Oqshomga borib Hamas rahbariyati otash kezimga rozi ekani haqida bayonot bergan. Reuters xabariga ko'ra, Hamas o't ochishni to'xtatish, Isroil qo'shinlarini G'azodan olib chiqish, mintaqa qamalini to'xtatish, garovdagi shaxslarning bir qismini Isroil qamoqxonalarida saqlanayotgan falastinlik mahkumlarga almashtirishga rozi bo'lgan. Sahal vakili Daniel Hagari Isroil tomoni Hamas javobini ko'rib chiqayotganini bildirdi. Bu arada ommaviy axborot vositalari manbalari falastinliklar tomonidan ma'qullangan shartlar Isroilni qoniqtirmayotganini qayd etmoqda. Ayni paytda Isroil tomonidan bombardimon qilingan Rafah shahrida falastinliklar vayronalar ostida qolgan yaqinlarini qidirmoqda.
Allohga qasamki, sabrlimiz va Xudo xohlasa bu zaminda sobit bo'lib qolamiz. Ozodlikni kutamiz va bu jang ham ozodlik uchun bo'ladi, inshaalloh. Biz dushman uchun og'riq bo'lamiz va bu Xudoning bizga bergan va'dasi. Alloh va'dasini buzmaydi.
ولن يخلف الله وعده.
Falastin sog'liqni saqlash rasmiylarining aytishicha, Isroil tanklari va samolyotlari bir kechada Rafahdagi bir qancha hudud va uylarni bombardimon qilgan. Kamida 4 to'yga berilgan zarbada 20 falastinlik o'lgan, bir nechasi yaralangan. Qurbon bo'lgan va yaralangan falastinliklar Quvayt kasalxonasiga yetkazilmoqda. U yerda shifokorlar jarohatlarini davolayotgani, odamlar o'z yaqinlari jasadini olib ketish uchun kelganini ko'rish mumkin. G'azo sog'liqni saqlash rasmiylariga ko'ra, so'nggi mojaroda 34600 dan ortiq falastinlik o'lgan. BMT bu anklavda ocharchilik xavfi yuzaga kelishidan ogohlantirgan. 7 oktyabr kuni Hamas jangarilari Isroilga hujum qilib 1200 ga yaqin odamni o'ldirgan hamda 250 kishini garovga olgandan keyin Isroil va Hamas o'rtasida yana urush harakatlari boshlanib ketgandi. Isroil tomoni bergan ma'lumotlarga ko'ra, garovga olinganlardan 133 nafari hanuz G'azoda qolayotgani taxmin qilinmoqda. Falastin tarafdorlari AQSh va qator Yevropa davlatlarida namoyishlarni davom ettirmoqda. Xususan AQShning Nyu-York shahridagi Hunter College oldiga namoyishga chiqqan norozilar Falastin ishg'oliga chek qo'ying, kampuslar yopilsin, genotsidga chek qo'ying kabi shiorlar bilan marsh o'tkazdi.
I think that they need to stop killing babies.
Menimcha ular Falastindagi go'daklarni o'ldirishni, bolalarni bombardimon qilishni to'xtatish kerak. Bu genotsidni moliyalashtirish nazorat qilinmayapti.
Falastin tarafdorlari shuningdek Metropoliten san'at muzeyi yaqinida ham to'plandi. Politsiya bir qancha namoyishchini hibsga olib, muzeyga boradigan yo'lni to'sib qo'ydi. Oq uy matbuot kotibi Jon Kirbi Hamasning o't ochishni to'xtatish va garovga olinganlarni ozod qilish bo'yicha kelishuvga roziligi ko'rib chiqilayotganini aytdi, biroq kelishuv bandlari haqida batafsil ma'lumot bermadi.
There has been a response from Hamas to the hostage deal.
Hamas garovga olinganlar haqidagi kelishuvga javob berdi. Hozir biz bu javobni mintaqadagi hamkorlarimiz bilan muhokama qilyapmiz. Bugun ertalab prezident Jo Bayden Isroil bosh vaziri Netanyahu bilan gaplashdi. Suhbat taxminan 30 daqiqa davom etdi. Unda garovga olinganlarni ozod qilish va xavfsizlikni ta'minlashning ahamiyati haqida so'z bordi. Ammo Hamasning javobi haqidagi xabarlar telefon muloqotidan keyin chiqdi.
Kelvinning so'zlariga ko'ra, Markaziy razvedka boshqarmasi direktori William Burns mintaqaga borib, Isroil vakillari bilan Hamasning javobini muhokama qilgan. Yevropa ittifoqi rahbari Josep Borrell esa Isroilning Rafahga hujumi ko'proq tinch aholi umriga zomin bo'lishi mumkin dedi. Yevropa ittifoqi rasmiysiga ko'ra, bu hujum ittifoqqa a'zo davlatlar va Qo'shma Shtatlarning ochiq ogohlantirishlariga qaramay amalga oshirilmoqda.
There is not an agreement for the ceasefire.
Xalqaro hamjamiyat, AQSh, Yevropa ittifoqiga a'zo davlatlar barcha Netanyahudan hujum qilmaslikni talab qilganiga qaramay, Rafahga hujum boshlandi. Bu yana ko'plab qurbonlar olib keladi deb qo'rqaman. Ular, ya'ni Isroil nimaiki demasin, G'azoda hech qanday xavfsiz joy yo'q.
BMT Bosh Assambleyasi Falastinning BMTga to'liqonli a'zoligi bo'yicha rezolyutsiya loyihasini qayta ovozga qo'yishi kutilmoqda. O'tgan oy BMT Xavfsizlik kengashida AQSh mazkur rezolyutsiyaga veto qo'ygandi. Isroilning BMTdagi elchisi Gilad Erdanas Bosh Assambleyaning joriy rezolyutsiya loyihasini qoralagan. U bu falastinliklarga de-facto davlat maqomi va huquqlarini beradi va bu BMT nizomiga zid demoqda. Agar bu rezolyutsiya tasdiqlansa, men Amerika qonunchiligiga ko'ra AQSh BMT va uning huzuridagi tashkilotlarni moliyalashtirishni butunlay to'xtatishini kutaman, dedi jumladan Erdan. BMTga to'laqonli a'zolik uchun ariza dastlab Xavfsizlik kengashi 15 a'zosi tomonidan, keyin esa BMT Bosh Assambleyasi tomonidan ma'qullanishi lozim. Diplomatlar fikricha 193 a'zodan iborat Bosh Assambleya Falastin taklifini qo'llab-quvvatlashi mumkin, biroq ba'zi diplomatlar Falastinga to'liq a'zolikdan tashqari qo'shimcha huquq va imtiyozlar beruvchi loyiha bandlari bo'yicha xavotir bildirgandan keyin loyihaga o'zgartirishlar kiritilishi kutilmoqda. Ayrim diplomatlar bu boshqa nizoli hududlar, masalan, Kosovo va Tayvan singari BMTga a'zo bo'lmagan davlatlar uchun prezident bo'lishi mumkinligini aytmoqdalar.
Итак, кортеж Владимира Путина приближается к большому Кремлёвскому дворцу.
И сейчас главу государства встретит комендант Кремля.
Владимир Путин 5 марта Россия Федерациясы президенты сыфатыда касамият кылды. Марасымда Путин Россия гарп давлатлары белән мөлакаттан воз кечмаслыгын тәэкидлады, әмма улар бундан буян хам Россияны тараккыяттан туктатышка урынадымы, агрессив сиясатын дәвам иттерадымы, Россиягә еллардан буян бетмәяткан басымны дәвам иттерадымы яки хамкорлык ва тынчлык юлны кыдырадымы. Танлау ихтыяры уларда диде. Марасымда Европа Итфагының 6 дәүләте Франция, Венгрия, Словакия, Греция, Кыбрыс ва Мальта вакилләре иштирак итте. Yevroparlament aprel oyida o'tgan prezidentlik saylovida qonunbuzarliklar bo'lganini aytib tanqid qilgan, Yevropa davlatlari va xalqaro hamjamiyatni bu saylov natijalarini tan olmaslikka chaqirgan. Ukraina va Rossiya armiyalari o'rtasida qattiq jang harakatlari davom etmoqda. Belgrad gubernatori Vyacheslav Gladkovga ko'ra, viloyatning Nikolayskaya qishlog'ida yozgi oshxonaga to'g'ridan-to'g'ri zarba berish natijasida tinch aholi vakillari o'lgan 8 yoshli qiz yaralangan. 6 may dushanba kuni ertalab Borisov tumanining Berezovka qishlog'i hududida Ukraina qurolli kuchlari uchuvchisi uchoqlarning 2 Gazel rusumidagi mashinaga uyushtirgan hujumi natijasida 7 kishi o'ldi, yana 35 kishi yaralandi. Ularning barchasi ishga ketayotgan cho'chqachilik firmasi xodimlari bo'lgani aytilyapti. Yevropa Ittifoqi davlatlari Rossiyaning muzlatilgan aktivlaridan tushgan daromadning 90%ini Ukraina mudofaasiga ajratishga kelishib oldi. Bu haqda Germaniya kansleri Olaf Scholz Rigadagi matbuot anjumanida ma'lum qildi. Uning so'zlariga ko'ra, Rossiyaning Ukrainaga bostirib kirishi munosabati bilan muzlatilgan aktivlar yiliga bir necha milliard yevroni tashkil etmoqda. Scholzning ta'kidlashicha, kelishuv allaqachon yakuniy bosqichga yetgan. Brisselda esa Yevropa Ittifoqining 25 mamlakatidagi 140 ta zavod Kiyev bilan hamkorlikni muhokama qilmoqda. Yevropa Ittifoqi institutlari, hukumatlari, Yevropa va Ukraina mudofa sanoati, sanoat assotsiatsiyalari, asosiy hamkor davlatlar va tashkilotlar vakillari Yevropa Ittifoqi va Ukraina o'rtasida mudofa sanoati sohasida hamkorlikni mustahkamlash maqsadida Brusseldagi forumga yig'ildi. Yevropa Ittifoqi va Ukrainada hamkorlikni kuchaytirish, o'q-dori ishlab chiqarishni ko'paytirish masalalari muhokama qilingan yig'ilishga Yevropa Ittifoqining tashqi ishlar va xavfsizlik siyosati bo'yicha oliy vakili Jozef Borrell mezbonlik qilmoqda. Ukraina qurolli kuchlari Chasofyar shahrida rus harbiylari yo'q deb bayonot berdi. O'tgan haftada va bugun shahar atrofidagi vaziyat o'zgarmadi. Faol jangovar harakatlar kechayu kunduz davom etmoqda. Avvalroq Ukraina qurolli kuchlari bosh qo'mondoni Aleksandr Serskiy Rossiya oliy harbiy rahbariyati o'z qo'shinlari oldiga 9 maygacha Chasofyarni qo'lga kiritish vazifasini qo'yganini ma'lum qilgandi. Ukraina qurolli kuchlari dushmanning oldinga siljishini ushlab turish uchun ushbu yo'nalishda mudofani kuchaytirayotganini aytib kelmoqda. Agar Ukraina bu urushda yutqizsa, Qo'shma Shtatlar Rossiya-Ukraina urushiga aralashishi mumkin, dedi Vakillar palatasida ochiqlikni tashkil etuvchi Demokratik partiya fraksiyasi rahbari Hakim Jeffries. Ukrainaning qulashiga yo'l qo'ya olmaymiz. Chunki agar shunday bo'lsa, Amerika mojaroga nafaqat puli, balki harbiy xizmatchilarimiz bilan ham aralashish ehtimoli katta bo'ladi, dedi kongressmen. Jeffries Vladimir Putinning maqsadi SSRni qayta tiklash va Ukrainadan keyin Rossiya ilgari ittifoqning a'zosi bo'lgan boshqa davlatlar va xususan NATO gazo davlatlarga ham tahdid soladi degan ishonchda. Rossiya prezidentining matbuot kotibi Dmitriy Peskov esa kongressmen Jeffries, prezident Makron va Britaniya vakillarining bayonotlarini tilga olib, bu taranglikning mutlaqo yangi bosqichidir, bu alohida e'tibor va maxsus choralar ko'rishni talab qiladi, dedi. Bu bayonotdan hech qancha o'tmay Rossiya mudofaa vazirligining rasmiy ijtimoiy tarmoqlarida oliy bosh qo'mondon, ya'ni prezident Putin topshirig'i bilan bosh shtab harbiy mashg'ulotlarga tayyorgarlik ko'ra boshlagani haqidagi xabar paydo bo'ldi. Unda aytilishicha, mashg'ulotlarda Ukraina bilan chegaradosh janubiy harbiy okrugdagi raketa kuchlar, aviatsiya va dengiz floti ishtirok etadi. Mashg'ulot o'tkaziladigan joy va sana ma'lum qilinmadi, biroq mashg'ulot yaqin kunda o'tkazilishi aytildi. Mashg'ulotlar strategik bo'lmagan yadro qurollaridan jangovar foydalanish bo'linmalari shaxsiy tarkibi va texnikasi tayyorgarligini ta'minlash hamda Rossiya davlatining hududiy yaxlitligi va suverenitetini so'zsiz ta'minlashga qaratilgan, deyiladi Mudofaa vazirligi bayonotida. Harbiy ekspert, Praga munitsipal universiteti professori Yuriy Fyodorovga ko'ra, Rossiya hukumati bu bilan yadroviy hozirlikni ko'zdan kechirmoqchi.
Bu yadroviy qurolning tashuvchisi Iskandar yoki kalibr raketalar bo'lishi mumkin, yoki haqiqiy yadroviy o'q-dorilar, yadro kallaklari yoki shunga o'xshagan raketalarni tashuvchi uchoqlar bo'lishi mumkin. Raketa yadroviy o'q-dorilar bilan otiladimi yoki yo'qmi, biz bilmaymiz. Katta ehtimol bilan yo'q, chunki u biror joyga uchib borib tushishi mumkin. Kutilmagan nimadir bo'lishi mumkin. Rossiya armiyasidagi mashqlar paytida hamma narsa sodir bo'lishi mumkin. Shuning uchun ehtimol asl yadroviy raketa emas, shunga o'xshash imitatsiya bo'ladi. Ya'ni bu yadro qurolining to'g'ri vaqtda, to'g'ri joyda portlashini ta'minlashi kerak bo'lgan texnik chora-tadbirlar, texnik protseduralar ko'zdan kechiriladigan mashg'ulot bo'ladi.
O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 9 may Rossiya poytaxtida o'tadigan g'alaba paradida ishtirok etadi, bu haqda Kreml matbuot xizmati ma'lum qildi. Kremlga ko'ra, prezident Mirziyoyevdan tashqari Belarus, Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston, Turkmaniston, Kuba, Laos hamda Gvineya-Bissau prezidentlari 9 may kuni Moskvada paradda mehmon bo'ladi. Shuningdek, Kreml xabariga ko'ra, faxriy mehmonlar mezbon prezident Vladimir Putin bilan birga noma'lum askar qabriga gulchambar qo'yish marosimida ham qatnashishi belgilangan. Shavkat Mirziyoyevning Moskvadagi paradda ishtirok etishi haqida O'zbekiston prezidenti matbuot xizmati va rasmiy axborot vositalari hali rasman xabar qilgani yo'q.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Sherobod quyosh stansiyasidagi hodisa. Shamol sabab chilparchin bo'lgan panellar. Ushbu video O'zbekistondagi energetik islohotlar manzarasiga oyna tikanday. Milliardlab dollar sarflanmoqda. Biroq palapartish choralar sabab islohotlar o'lda jo'lda yotibdi. Praga studiyasida men Aziz Nur. Assalomu alaykum.
Yilda 2 milliard 600 million kilovatt soat katkı sağlayacak olan
Turkiya rekord 1200 megavatt quyosh energiyasi ishlab chiqarishga erishdi. Yevropa ittifoqi Gretsiyaga 1 milliard yevrolik quyosh energiyasi loyihalari uchun yordamni ma'qulladi. Germaniya iqtisodni qutqarish uchun 23 milliard yevrolik yashil eksperiment o'tkazmoqda. Bu quyosh energiyasi haqida jahon xabar agentliklari saralavhalariga chiqqan kundalik yangiliklardan bir nechtasi xolos. O'zbekiston kabi bir yilda 330 kun quyoshli kun bo'ladigan mamlakat uchun quyosh eng istiqbolli muqobil energiya manbai va mamlakatning energiya muammolari uchun eng maqbul yechim bo'lishi mumkin. Nazariyada
Buxoro, Jizzax, Qashqadaryo, Navoiy, Samarqand, Farg'ona va Toshkent viloyatlaridagi barpo etilayotgan quyosh va shamol elektrostansiyalarining hisobiga qo'shimcha 14 milliard kilovatt elektr ishlab chiqariladi.
Amaliyotda esa hukumat shaxsan prezident Shavkat Mirziyoyevning ko'pgina tashabbuslari bilan bo'lgani kabi kompaniya vozlikka aylanib ketgan quyosh panellari mutaxassislarning fikricha kutilgan natijani savol ostiga qo'ymoqda. Mirziyoyev hukumati quyosh panellari bo'yicha kampaniyani ikki yo'nalishda olib bormoqda. Birinchisi 100 megavattdan yuqori bo'lgan yirik stansiyalar qurilishi.
Umumiy qiymati 2 milliard dollar loyihalar hisobiga yiliga 6 milliard kilovatt soat elektr energiya ishlab chiqarilib, 2 milliard kub metr tabiiy gaz tejaladi.
Ikkinchisi kichik quyosh stansiyalari. Bu yo'nalishda idora va tashkilotlar, tadbirkor va fermerlar, qolaversa oddiy aholini majburlash holatlari mavjud.
Aholi o'z xonadonlarida panel o'rnatsa, ehtiyojdan ortiq tarmoqqa sotgan elektr energiyasi har bir kilovati 1000 so'mdan sotib olinadi. Hozir 295 so'm. 3 karra ko'p bo'lsa ham sotib olamiz davlat.
Bu kompaniya o'zini oqlayaptimi? Bunga birozdan so'ng to'xtalamiz. Hozir esa milliardlab dollarlik qarz evaziga qurilayotgan yirik stansiyalar bilan bog'liq vaziyat manzarasini o'rganamiz. Videoni ko'proq odam ko'rishi uchun yaqinlaringizga ulashishni unutmang. Hozirda mamlakat bo'ylab 30 ga yaqin yirik quyosh stansiyalari qurilishi ketmoqda. Shulardan biri Sherobod quyosh fotoelektr stansiyasi.
Mazkur loyihaning qurilish ishlari ayni paytga kelib 55% ga bajarildi.
Ushbu loyiha uchun Osiyo taraqqiyot banki 260 million dollar kredit ajratgan. Loyiha qurilishini Birlashgan Arab Amirliklarining Mazdar kompaniyasi tenderda yutib olgan. Surxondaryoning 601 gektar maydonida qurilayotgan 457 megavatlik ushbu stansiya qurilishiga 2021 yil 1 iyun kuni start berilgan. O'sha kuni prezident Shavkat Mirziyoyev Sherobodga shaxsan borib, loyihaga tamal toshini qo'ygan.
Ochiq aytsak, 25 yilga kechikkanmiz, lekin mayli kech bo'lsa ham, hozir qilganimiz ham katta xalqimizga manfaat keltiradi.
O'zbekistondagi quyosh stansiyalari qurilishida asosiy ishni qilishi lozim bo'lgan pudratchi va subpudratchi kompaniyalar nomini ochiq manbalardan topish amri mahol. Biroq Ozodlik Sherobotdagi quyosh stansiyasi qurilishiga oid hujjatlar nusxasini qo'lga kiritdi. Ushbu hujjatlarga ko'ra, Sherobotdagi quyosh stansiyasi qurilishining pudratchisi Hex Solar MCG hisoblanadi. Ochiq ma'lumotlarda qayd qilinishicha, Hex Solar MCG 2020 yilning 1 yanvar kuni Toshkent shahri Mirobod tumani Nukus ko'chasidagi 863-uchinchi uyda ro'yxatga olingan. Lekin Ozodlik mobil muxbiri qayd qilingan manzilga borib, kompaniya idorasini topa olmadi. Xitoylik Sui Xiao Hex Solar MCG'ning 100%lik ta'sischisi va direktori hisoblanadi. Hex Solar MCG Sherobotdagi quyosh stansiyasi qurilishi uchun Osmon Energy MCG'ni subpudratchi sifatida yollagan. Ozodlik tasarrufida Hex Solar MCG bilan Osmon Energy MCG o'rtasida tuzilgan shartnoma nusxasi mavjud. Shartnomada Osmon Energy MCG quyosh panellari o'rnatish sohasida yuqori tajribaga ega kompaniya sifatida ta'riflangan.
Subpudratchi talab qilinayotgan ishlar sohasida tajribaga ega, ayni tur va darajadagi yoki talab qilinganidan yuqori darajadagi ishlarni bajargan.
Ko'rganimizdek, hujjatlar Osmon Energy'ning quyosh energiyasi sohasida naqadar yuqori tajribaga egaligi borasida hech qanday savolga o'rin qoldirmagan. Ammo savollar subpudratchi kompaniyaning tarixini o'rganganingizdan keyin paydo bo'ladi. Ozodlik ushbu shirkat Sherobod quyosh stansiyasi qurilishiga start berilganidan 2 kun o'tib tashkil qilinganini aniqladi. 2021 yilning 3 iyunida 3 shaxs: Userbay Setirzayev, Abdujalil Baymuhamedov, Olimjon Ibragimovlar Osmon Energy MCG'ni ta'sis qilishgan. Ayni paytda Userbay Setirzayev ushbu shirkat rahbari hamdir. Shartnomada subpudratchiga beriladigan narx 45 milliard 839 million so'm qilib belgilangan. Ya'ni ochilganiga 2 kun bo'lgan yangi kompaniyaga qarib 4 million dollarlik loyiha ishonib topshirilgan.
Bu yerda juda katta o'yin bo'lyapti. Osmon Energy biznesga deyarli noldan kirgan. Lekin hozir hisob oborotini ko'rsangiz, juda katta pullar aylanyapti. Bu kompaniyaga qarib 4 million dollarlik ish berilgan. Aslida hali biror tajribasi yo'q kompaniyaga bunday katta loyiha berilmasligi kerak. O'zbekistonda hozir 30 ga yaqin yirik stansiya qurilishi ketayotgan bo'lsa, birortasiga subpudratchi sifatida oddiy tadbirkorlar yaqinlashtirilmadi. Hammasi bir necha kunlik yangi ochilgan kompaniyalar. Hammasi tepadagilarning odamlari.
Osmon Energy kompaniyasidagi manba Sherobod quyosh stansiyasi qurilishida korrupsiyaga yo'l qo'yilayotganiga oid iddaoni ham ilgari surdi.
Bu yerda pullarni yechish, abnal qilish sxemasi ishlayapti. Ular pullarni o'zlashtirish uchun ishchilarni rasman yollamayapti. Masalan, bitta zvenoda rasman qog'ozda 50 ta ishchi bo'lsa, amalda 500 ishchi ishlayapti. Shuning uchun ishchilarga ish haqi naqd beriladi. Bunday usulda pullarni o'zlashtirish oson kechadi. Keyin ishchilarga juda arzon narxda haq berilmoqda. Deylik, 10 megavatlik obyektni ishga tushirish uchun 700 ming dollardan ziyod pul olib, ishchilarga atigi 18 ming dollar beryapti xolos.
Botir, mana 38 blokda ishlagan haqlarini oldilar, to'g'rimi? Hech qanaqa Osmon Energiyada qarzlari qolmadi, to'g'rimi?
Qanaqa qarzimiz? Qarzlar
qolmadi. Nechta odamni tushatding?
31 ta odam.
31 ta odamni pulini o'z zimmangizga olyapsan, to'g'rimi?
Summasini ham aytoring, necha pulligini?
Qancha?
Hozir 35 million 619 750 so'm.
Bo'ldi. Bo'pti. bo'libdi. Botir barakasini bersin.
Ozodlik tasarrufidagi Hexsol RMCJ bilan Osmon Energy RMCJ o'rtasida tuzilgan shartnomada 1 vatt energiya narxi 910 so'm qilib belgilangan. Bu yerda necha vattlik obyekt qurilganiga qarab umumiy hisobni chiqarish mumkin. Manbaning korrupsiyaga oid iddaolarni mustaqil o'rganish imkonsiz. Agar sizda bu borada biror fakt bo'lsa, iltimos Ozodlik bilan o'rtoqlashing. Osmon Energy shirkati rahbari Userbay Setirzayev Ozodlik bilan suhbatda korrupsiyaga oid iddaolarni inkor qildi.
Yo'q, menimcha bu yerda hech qanaqa nima deydi, noqonuniy masalalar tarafdan ham, Hexsol tarafdan ham, Mazda tarafdan ham hech qanaqa noqonuniy narsalar bo'lmayapti. Shuning uchun bemalol qo'rqmayman bu narsalar. Haqiqatdan bor narsalar, ya'ni kelib tekshirilgan, tekshirilsa ham haqiqatdan bor narsalar bo'ladi. Ya'ni nima demoqchiman, bu yerda jiddiy kontrol ostida ishlar qabul qilinyapti. Hexsol 4 firmaning kontrolidan keyin qo'l qo'yilib qabul qilinyapti ishlar.
O'zbekistondagi quyosh stansiyalari qurilishlariga korrupsiya aralashgan iddaolari avval ham bir necha bor tilga olingan. Shaxsan Prezident Mirziyoyevning baland parvoz va'dalariga ishonib, Toshkentga kelgan Kanadaning Sky Power Global kompaniyasi rahbari Kerri Adler 2018-yilda 1000 megavatlik quyosh stansiyasi qurish bo'yicha O'zbekiston bilan shartnoma imzolagan. Biroq oradan 4 yil o'tib, ushbu loyiha bekor qilingan. Adler O'zbekiston bozoridan haydalishini korrupsiyaga bog'lagan.
Shartnomani imzolashga oylar ketdi. Uchrashuvlarga borar edik, lekin oxirgi momentda ularni bekor qilishar edi. Xususan vazir va bosh vazir o'rinbosarlari bilan ham. Kelishib qo'yib imzolash uchun uzoq kutdik. Bir narsaga urg'u berib kelamiz. Sky Power Global oshkora ishlaydi. Korrupsiyaning har qanday ko'rinishiga qat'iy qarshimiz. Biz korrupsion ishlarga aslo bosh suqmaymiz. Hech qanday shartnoma uchun to'lamaymiz. Sovg'a salom bermaymiz. Asossiz va'da ham bermaymiz. Lekin O'zbekistonda azaldan bunday qilinmagan, madaniyat boshqacha. Biz esa etikaga, Kanada, Amerika, Britaniya va xalqaro qonunlarga rioya qilishimiz shart.
Aslida Mirziyoyev quyosh stansiyalari bo'yicha Islom Karimov boshlagan ishni davom ettirmoqda. Karimov davrida, aniqrog'i 2010-yildan boshlab quyosh stansiyasi qurish urinishlari boshlangan. Karimov davrida ham xuddi hozirgidek quyosh panellari bo'yicha ma'lum muddat kompaniyavozlik bo'lgan va o'sha paytda ayrim aholi uylariga panellar o'rnatilgan. Bu panellarning hozirgi taqdiriga dasturimiz so'ngida albatta to'xtalamiz. Hozir esa Sherobotdagi stansiya bilan bog'liq vaziyatga qaytamiz. Bu joriy yil fevralida sodir bo'lgan voqea. Videoda Osmon Energy MCJ ishchilari oylik vaqtida berilmaganiga qarshi norozilik bildirgani aks etgan.
Odam qabul qiladi. Haqiqat talab qiladi. Bular chur emas. O'zbekistonda bilan hali O'zbekistonda shuncha marta qarib qo'yadi.
Osmon Energy kompaniyasidan olingan ma'lumotga ko'ra, hozirda ishchilarning oylik bilan bog'liq muammosi hal qilingan.
Abdumurod 28 ta odamning pulini oldingiz mana.
Oldim, ha.
O'sha odamlarning pulini vaqtida uyga egalariga yetkazib berasiz.
Yo'q.
Osmon Energy firmasiga da'vongiz bormi?
Da'vom yo'q.
Qarzingiz bormi?
Qarzim yo'q.
Bo'ldi.
2023-yilning 27-dekabrida Sherobod quyosh stansiyasining birinchi bosqichi tantanali ravishda ishga tushirildi.
Sherobod tumanida Mazdar kompaniyasi tomonidan amalga oshirilgan quyosh elektr stansiyasini tarmoqqa ulashga tayyormiz.
Mazda rejasiga ko'ra, stansiya 2026-yilda to'liq foydalanishga topshirilgach, jami 94 ming surxonlik oila elektr bilan ta'minlanishi mumkin. Biroq, mutaxassislar quyosh stansiyalari bilan bog'liq loyihalarning to'liq amalga oshishiga ma'nilik qiladigan bir qancha omillar mavjudligini ta'kidlashmoqda. Birinchidan, O'zbekistondagi quyosh stansiyalari ishga tushgach, asosiy elektr tarmoqlari quvurlariga ulanmoqda. ozodlik suhbatlashgan mutaxassislar dastlab O'zbekistondagi eskirgan elektr tarmoqlarini yangilash zarurligi, keyin muqobil energiya ishlab chiqarishni boshlash lozimligini ta'kidlashdi. Boisi, eskirgan tarmoqlarga ulangan muqobil energiyaning samaradorligi past bo'lishi mumkin. Taraqqiyot strategiyasi markazi hisob-kitobichi, bugungi kunda magistral tarmoqlarning 66%, taqsimlash tarmoqlarining 62%, podstantsiyalarning 74%, transformatorlarning 50% ning xizmat qilish muddati 30 yildan oshgan. Bundan qariyb 2 yil avval Samarqand viloyati Nurobod tumani Tutli mahallasida 100 megavatlik quyosh fotoelektr stansiyasi ishga tushirilgan edi. Qiymati 100 million dollar bo'lgan mazkur loyihani Fransiyaning Total Eren shirkati xorij investitsiyasi hisobidan amalga oshirgan. Mirziyoyev davridagi ilk quyosh stansiyalaridan biri bo'lgan Nurobod stansiyasi 80 mingdan ortiq xonadonni muqobil energiya bilan ta'minlashi rejalangan edi. Biroq stansiyaning shundoq biqinida joylashgan Tutli mahallasi aholisi baribir elektrga yolchimadi.
Bizlarda hozir mana quyosh batareya qurilgan 62 gektarga. Lekin mana o'zimizning suvimiz kuniga 5 marta o'chadi. Foydalanish imkoniyati bo'lmayapti. Imkoniyati bo'lsa shu quyosh batareyadan bizlarga bersin, so'kdi bersin. Biz shundan foydalanaylik aholi.
Aholi shu tomondanmi ancha ko'p qiynalyapti. Avariya ko'p bo'lyapti bu to'g'ri.
Nurobod tumani rasmiylari quyosh stansiyasidan olingan muqobil energiya asosiy elektr tarmog'iga ulangani va Tutli mahallasini to'g'ridan to'g'ri elektr bilan ta'minlash nazarda tutilmaganini aytish bilan cheklanishdi.
My favorite. How can I say otherwise?
O'zbekiston prezidentining yashil energetikani rivojlantirishga qaratilgan tashabbusini yuqori baholayman.
100 million dollarlik Nurobod quyosh stansiyasi samarasini boshqa samarqandliklar ham sezganicha yo'q. Joriy qishda hatto Samarqand shahrida ham elektr uzilishlari kuzatildi. Hukumat nega dastlab eskirgan elektr quvurlarini yangilamasdan muqobil energiya stansiyalari qurishga zo'r bermoqda? Hukumatga yaqin manba buning sababini korrupsiyaga bog'ladi.
Muqobil energiya uchun xorijdan kredit olish oson. Xalqaro banklar quyosh stansiyalari ekologik vaziyatni yaxshilashga xizmat qilishini inobatga olib, kredit berishadi. Shuning uchun iloji boricha ko'proq kredit olishga harakat ketmoqda. Dunyoda hech bir davlatda quyosh stansiyalarini qurishda bizdagidek shoshma-shosharlikka yo'l qo'yilmagan. Bu yerda natija samarasizlik bilan yakunlanishini hukumat ham biladi, lekin gap ko'proq soqqa qilish haqida ketmoqda. Olingan kreditni o'zlashtirish yo'llari son mingta. Qaysi stansiya bo'yicha olingan kreditning hisob-kitobi ochiqlandi? Ularning ishi cho'ntakni qappaytirish xolos.
Energetika sohasiga aniq 25-30 milliard dollar investitsiya kerak.
Ozodlikka taqdim qilingan faktlardan kelib chiqilsa, Sherobod quyosh stansiyasida bajarilgan ishlarning sifati savol ostiga olinadi. Qurilish mulozimlarining Telegramdagi yozishmalarida qilinayotgan ishlar sifatsiz ekani qayd etilgan. Yozishmalardan birida 45-blok 1-bo'limidagi ishlar sifatsiz bajarilgani sabab ushbu blokdagi ishlar zudlik bilan to'xtatilishi buyurilgan. Energy EcoSources MCJ'ning marketing va raqamli transformatsiya bo'yicha direktori Ivan Butukning Anhor Uz nashriga aytishicha, mamlakatdagi quyosh stansiyalarining katta qismi noto'g'ri o'rnatilgani aniqlangan. Butuk ta'kidlashicha, yo'l qo'yilgan xatolarning kombinatsiyasi O'zbekistonda avariyalarga olib kelishi mumkin.
Men duch kelganlarning 20-30% jiddiy xatolar bilan yig'ilgan yoki to'liq bajarilmagan, ya'ni oddiygina uskunaning bir qismi yetishmayapti, lekin ayni paytda montajchilar va egalari tomonidan tayyor sifatida taqdim etilgan. Ular darhol to'xtatilishi va qayta o'rnatilishi kerak. Ularning ishlashi nafaqat o'zini oqlamaydi, balki investitsiya qilingan pulni yo'qotishdan tashqari qo'shimcha yo'qotishlarga ham olib keladi. 40% xavfsiz, lekin ishlatish va saqlash uchun noqulay va ular o'rnatilgan obyekt uchun yetarli energiya ishlab chiqarmaydi.
asosan davlat korxonalarida, qisman xususiy korxonalarda o'sha Xitoydan keltirilgan sifatsiz quyosh panellari bu ishni professionali bo'lmagan, asosan payvandlovchi bo'lgan kishilar tomonidan o'rnatilgan. Bu o'rnatilishda ular bir-biriga soya qiladigan darajada inventorlari sifatsiz, energiyani yig'ib qo'yadigan akkumulyatorlari bo'lmagan holda va kabellari o'sha bizni shiddatli issig'imizga chidaydigan holda bo'lmagan, o'ralmagan, aslida ichkari binoni ichkarisida ishlatilishi kerak bo'lgan kabellarni ishlatishgan va ulashgan. Bu albatta uzoqqa bormaydi. Buni ustiga o'sha ob-havoni keskin o'zgarishi, chang, to'zon bo'layotganligi, buni ustiga o'sha ular juda mo'rt o'rnatilgan, ya'ni o'sha metallardan iqtisod qilingan, shiddatli shamollar esib, bo'ron bo'lib, qancha uylarni tom uchib ketgan edi. Agar hatto shundan kamroq shamol esganda ham, kuchsizroq shamol esganda ham, bu quyosh panellarini qolishi dargumon.
Joriy yilning 28-yanvar kuni Sherobod stansiyasida sodir bo'lgan ushbu hodisa oqibatida qancha zarar ko'rilgani ochiqlanmadi. Rasmiylar vaziyatni xaspo'shlash uchun qo'shimcha panellar yetarli ekanini aytish bilan cheklanishdi. Ayni paytda iqlimning ham quyosh stansiyalari samaradorligiga salbiy ta'siri sezilmoqda. O'zbekiston sharoitida panellarning samaradorligi pasayishiga ta'sir ko'rsatadigan yana bir omil bu chang miqdoridir. Keyingi yillarda kuchaygan chang bo'ronlari milliardlab dollar sarflanayotgan quyosh stansiyalari samaradorligiga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Mutaxassislar ta'kidlashicha, changlanish darajasi kuchayishi oqibatida panellar rentabilligi kamaymoqda. Rasmiylar shu paytgacha ishga tushirilgan muqobil energiya stansiyalari uchun jami 2.1 milliard dollar sarflanganini aytgan. Ayni paytda O'zbekistonda yana 13 milliard dollarlik muqobil energiya loyihalari amalga oshirilyapti.
Shubhali darajada gigant loyihalar. Boshqa detallari noma'lum. Oxirgi yillarda imzolanaverib siyqasi chiqib ketgan memorandumlarning deklarativ xususiyatga ega ekanligini ko'pchilik tushunib yetgan. Xursand bo'lishdan ko'ra shubhalanib qolganmiz. Shuning uchun jo'jani kuzda sanaymiz.
Masalan, hozirda 5 kishilik oila oyiga 400 kilovat soat elektr iste'mol qiladi va bunga 118 ming so'm to'laydi. Agar shu oila 5 kilovat panel o'rnatsa, oyiga 750 kilovat soat elektr ishlab chiqiladi va ortgan 350 kilovat soatini tarmoqqa sotib 350 ming so'm qo'shimcha daromad oladi oyiga. O'zi iste'mol qilgan elektr energiyasi puli ham yoniga qoladi.
Mirziyoyev hukumatı quyosh energiyasini energetik bo'hron yechim sifatida keng ko'lamda targ'ib qilarkan, kompaniyavozlik kun sayin avjiga chiqmoqda. Deyarli barcha viloyatlarda muqobil energiya stansiyalari qurilishi ketmoqda.
O'tgan yilgi rejalar ijrosi ura-ura kompaniyavozlikka va pul o'zlashtirish musobaqasiga aylantirilmay, sog'lom aql bilan ish tutilganda, o'tgan qishda elektr energiyasida uzilishlar bo'lmasligi kerak edi. Hammadan qizig'i, o'rnatilgan quyosh panellari qancha elektr energiyasi generatsiya qilayotgani haqida hech qanday davriy va ochiq ma'lumot mavjud emas. Agarda 2023 yil rejalari bajarilganida o'rnatilgan quyosh panellari 900 million kilovat soat elektr energiyasi ishlab chiqarishi lozim edi. Bu Turkmanistondan 45 kunlik elektr energiyasi importi bilan teng.
Endi kichik quyosh stansiyalari bilan bog'liq vaziyat manzarasiga e'tiboringizni qaratsam, bu yerda vaziyat yanada ayanchli. Majburlash kompaniyasidan chetda qolgan birov bo'ldimi o'zi?
Yo'q, yo'q.
Bugun Toshkent ko'chalarini aylansangiz, tomida quyosh paneli yo'q binoni uchratish amri mahol. Lekin ularning hammasi ishlayapti deb o'ylasangiz, adashasiz. Ozodlik mobil muxbiri videoda ko'rayotganingiz binolarning deyarli barchasiga kirib, idoralar xodimlari bilan suhbatlashdi. Endi eshiting. Bu binolarning juda ko'pchiligidagi quyosh panellari mulash kabi, ya'ni xodimlarga ko'ra majburlash natijasida panellar olingan, tomlarga o'rnatilgan, biroq ularni ishlatishga generator yo'q. Boisi generator qimmat. Panellarning ishlash-ishlamasligi esa birovni qiziqtirayotgani ham yo'q. Hisobot uchun tomda yaltirab panel tursa yetadi.
Yana o'zim ham guvoh bo'lganman. O'sha ma'muriy bosim ostida ba'zi bir korxonalar ijaraga olib kelib, o'rnatib, rasmga tushib, video jadvallar qilib, video hisobotlar qilib jo'natib, undan keyin ma'lum bir vaqtdan keyin shu quyosh panellarini eltib berishgan egalariga. O'zi batareyalar bormi, akkumulyatorlar bormi, yo'qligini o'rganadigan bir komissiya tuzish kerak. Va aytganimdek, real rejimda ishlaydigan raqamlashtirilgan tizimga o'tish kerak. Faqat shundagina bu boradagi o'sha qo'shib yozishlarni, yolg'onlarni oldini olsa bo'ladi. Asosan tashrif bo'ladigan yo'llarda o'rnatilgan ko'zbo'yamachilik uchun o'rnatilgan shu quyosh panellarini, hatto kabellari ulanmagan quyosh panellarini faqat shu yo'l bilan aniqlasa bo'ladi deb o'ylayman.
Qayta tiklanuvchi energiya manbalarini bosqichma-bosqich joriy etish orqali ishlab chiqarish samaradorligini oshirish hamda energiya tejamkor texnologiyalardan keng foydalanish faoliyati kengayib bormoqda.
O'tgan 2 yilgi ura-urachilik kampaniyasi o'zini oqlamagani bugun hech kimga sir bo'lmasa-da, mulozimlar vaziyatni xaspo'shlashga maksimum harakat qilishmoqda.
Ayni vaqtda biz Jizzax politexnika institutidamiz. Davlatimiz rahbarining bugun ilm-fanga va yoshlarimizga qaratgan e'tibori, g'amxo'rliklari samarasi o'laroq institutning professor o'qituvchilari va talabalari ishtirokida mana shu yerning o'zida quyosh panellari ishlab chiqarilyapti. Bir smenada 25 ta o'quvchi, talabalar mana shu yerda faoliyat yuritishlari mumkin bo'ladi va 50 kilovatt soatga teng 100 dona quyosh paneli mana shu yerda bir smenada ishlab chiqarish quvvatiga ega.
Kichik bir misol. Jizzax politexnika institutiga ham o'sha kompaniya davomida quyosh panellari o'rnatilgan. Lekin bu yil qishda talabalar sovuq dars xonalarida o'tirishga majbur bo'lishdi.
Assalomu alaykum. Mana institutimiz Jizzax politexnika instituti. Isitish tizimi umuman yo'q. Mana tashqari minus 20 daraja. Shu sovuqda isitish tizimi. Siz o'zingiz xonadan muzlab.
Institut talabalari hisob-kitobicha oliygoh tomida 30 tacha, hovlisida esa 40 ta quyosh paneli yarqirab turibdi. Faqat ular samaradorligi savol ostida. Shuncha panel bo'la turib, talabalar sovuqdan shikoyat qilganidan so'ng institut koridoriga bitta isitish pechkasi qo'yildi. Eng asosiysi, vaziyatni xaspo'shlash uchun institut rahbariyati shikoyatni rad qilib chiqishga majbur bo'lishdi.
Gidrometeorologiya xizmati agentligi vakili bilan gaplashdik va bizga taqdim etgan ma'lumotlarga ko'ra 12-dekabr kuni Jizzax shahrida -3-8 gradus, demak, sovuq ob-havo kuzatilgan. Siz videoda -20 gradus sovuq ekanligini ta'kidlab o'tgansiz. Shuningdek, aynan o'quv xonasida isitish tizimi mavjud emasligini qo'shimcha qilgansiz. Lekin bu o'quv xonasida isitish tizimi mavjud atab qilingan tizimida emas. Issiq havoni haydash yo'li bilan nafaqat mana shu xonada, mana shu o'quv binosida aynan shu usulda xonalar isitiladi.
Hukumatning o'zi ham quyosh panellari o'rnatishdagi ko'zbo'yamachiliklarni tan olgan.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida Ozodlik org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ekskluziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va Ozodlikda qoling.
Одноклассники, Instagram, Facebook Ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Har oy nimadir oshadi. Har oy 50%ga oshadi. Narx oshmagan oy yo'q. Bu oy kvartplata ko'tarildi. Yetar endi. Undan ko'ra jonimizni olib qo'ya qolinglar. Oxirgi nonimizni ham olishyapti mana.
67 yoshli Olga Kovalenko Navoiy tog'kon metallurgiya korxonasi yotoqxonasida yashaydi. Umrining 30 yilini shu korxonaga bag'ishlagan. Ammo endilikda umr guzaronlik qilish uning uchun qiyinlashmoqda. Avvalgi uning korxonadan ishlab olgan uyini olib qo'yishgan, ustiga endi svet va gaz narxi ham oshgan.
Hech bo'lmaganda pensionerga rahm qilinglar. Kvartplata may oyidan 1 million so'm bo'ladi deyishdi. 1 million 600 ming so'm pensiya olaman. Yashashga nima qolyapti? Yegulik uyoqda tursin, dori-darmonga pul yetmaydi. Ba'zida nonga qarz olishga to'g'ri keladi. Kvartplatani vaqtida to'lamasang, penya mindirishadi. Shuncha yil zavodda nima uchun ishladim? Ko'chada qolish uchunmi?
Я заслужил это. 28 лет я отработала от горной комнаты. Я заслужила квартиру.
O'zbekistonda 1-maydan gaz va elektr energiyasi tariflari sezilarli oshgani Olga Kovalenko kabi nafaqaxo'r va ehtiyojmand odamlar tomonidan xavotir bilan qarshilanmoqda. Garchi hukumat o'z tabricha ijtimoiy tariflarni joriy qilayotgan bo'lsa ham. Oxirgi marta O'zbekistonda gaz va elektr narxi 2019-yilda ko'tarilgan edi. Hukumat 2022-yil iyulda ham tariflarni oshirmoqchi edi, lekin yangi konstitutsiya bo'yicha referendum arafasida tarif islohotlari kenga qoldirildi. Shu yilning aprel oyida kutilmaganda gaz va svet narxlarini oshirish haqida hukumat qarori ma'lum bo'ldi. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining yoqilg'i energetika sohasida bozor mexanizmlarini joriy etishning qo'shimcha chora-tadbirlari to'g'risidagi qaroriga muvofiq yoqilg'i energetika resurslarining 2024-2025 yillarda bosqichma-bosqich o'zgaradigan yangi narxlari hamda 2024 yil 1-maydan boshlab aholi uchun elektr energiyasi va tabiiy gaz bir oylik iste'molining bazaviy me'yorlari tasdiqlandi. 1-maydan boshlab energiya resurslar iste'moli uchun ijtimoiy normalar ham belgilandi. Elektr energiyasiga oyda 200 kWh, gaz martdan oktyabrgacha 100 kub metrgacha, gaz noyabrdan fevralgacha, ya'ni isitish mavsumida 500 kub metrgacha qilib belgilandi. Energiya iste'molining ijtimoiy normasi deganda aholi tomonidan sotib olishda imtiyozli tarif qo'llaniladigan energiya tushuniladi. Ya'ni energiya ma'lum bir me'yorgacha nisbatan past, ya'ni imtiyozli narxda sotiladi va bu me'yordan yuqori iste'mol uchun bozor narxlari belgilanadi. Ya'ni bu yog'iga qancha ko'p energiya sarflansa, shuncha ko'p pul to'lanadi. 1-maydan so'ng oyida 200 kilovattgacha ishlatiladigan har bir kilovatt tok uchun 450 so'mdan to'lansa, 10 ming kilovattdan oshib yoqqanlar endi 4 baravar qimmat 1800 so'mdan to'laydilar. Shu vaqtgacha amal qilgan tarif bilan hamma birday, ya'ni 1 kilovatt elektr uchun 295 so'mdan haq to'lar edi. oyiga 300 kilovattgacha elektr sarf qilganlar eski tarif bo'yicha 88,500 so'm to'lagan bo'lsa, 1-maydan so'ng 180 ming so'm to'laydi. O'zbekiston qahraton qishda ham, jaziramada ham energetik bo'hronni boshdan kechirmoqda. Vazirlar mahkamasining qaroridan anglashilishicha, hukumat subsidiyalar ustiga qurilgan gaz va elektr ta'minotini endi bozor narxlariga o'tkazishni maqsad qilgan. Rasmiylarga ko'ra, 1 kilovatt elektrning asl narxi 970 so'm, 1 kub metr gaz narxi esa 1890 so'mni tashkil etadi. Hukumat buni qoplash uchun yiliga 14 trillion so'mdan ortiq mablag', ya'ni 1 milliard dollar sarflab keladi. Endi hukumat byudjet taqchilligi manzarasida subsidiyalashdan voz kechib, sohaga bozor mexanizmlarini olib kelmoqchi.
Endi O'zbekiston shu 1-maydan boshlab shu bozor iqtisodiyotiga o'tishga harakat qilinyapti. Bu to'g'ri ish. Endi Qozog'iston masalasi bo'ladigan bo'lsa, Qozog'iston bu narsani u 1993-94 yillarda amalga oshirgan. Oldin subsidiyalar bo'lgan. Hozir endi faqat hali muhtoj odamlarga yordam beriladi, lekin shu masalan shu to'lov uchun emas, umumiy agarda uni bir muhtoj odamni daromadi kam bo'ladigan bo'lsa, shu nimaga kommunallik to'lamlarga yetmaydigan bo'lsa, shuni hali pensionerlarga, muhtoj odamlarga davlat yordam beradi. Lekin u baribir to'lanadi. Asosan shunda.
Hukumat rasmiylari yangi tariflar aholini uncha qiynab qo'ymaydi degan ishonchda.
1-maydan kuchga kiradigan qaror asosida xuddi shu narsa qo'llanilyapti, faqat ijtimoiy normadan ziyodiga 2 barobar bo'lyapti. 450 so'm bo'lsa bu yerga keyin 900 so'm bo'ladi. Demak, 1000 1 kilovatdan 5000 kilovatga yoqadiganlar uchun yana o'sha 3 barobar bo'lyapti-da. 450 so'm 3 barobar, demak 1350 so'mdan to'lab boradi. 5000 1 kilovatdan 10000 kilovatgacha bo'lganlarga bu yerda davlat baribir aholini ijtimoiy himoya qilyapti. Mana bu qolgan 450 so'mni 2 ga bo'lib qo'yapti. 10000 kilovatgacha undan yuqoriga bo'lganlarga, demak 1575 so'm bo'lyapti-da. 10001 undan ziyod to'laydi yoqadiganlar 1800 so'mdan to'lab boradi undan buyog'iga. Ya'ni davlat o'sha bugun bitta narsaga ahamiyat qaratishimiz kerak. Asosiy iste'molchilari 74.3% masalan, oxirgi ma'lumot bo'yicha 200 kilovat soatgacha elektr energiyasi yoqadigan bo'lsa, demak, aholini 98% bugungi kunda 1000 kilovatgacha yoqadi. Bu degani 1000 kilovatgacha bo'lgan holatda ham masalan siz 980 mi yoki 1000 kilovatmi yoqdingiz degan taqdirda ham, demak, baribir bugungi kunda davlatda o'sha har bir kilovatga 900 so'mdan umumiy agar 1000 kilovat yoqadigan bo'lsangiz, baribir 180 ming so'mlik subsidiyasi bor.
Rasmiy statistikaga qaralsa, O'zbekistonda oyiga 300 kilovatt soatdan ortiq energiya sarf qiluvchilar aholining 15%ini tashkil qiladi. 75% aholining iste'moli esa o'rtacha 200 kilovattni tashkil qiladi. Hukumat rasmiylari aholining 3dan 2 qismiga yangi tariflar unchalik ta'sir qilmaydi degan ishonchda. Aytanga boylar ko'proq to'laydi demoqda ular, lekin aholi unday fikrda emas.
Shu Afrikadagi o'sha kambag'al, nochor oilalarni ko'rsatishgan va bunga shukr qilishni aytishgan. Haqiqatan ham to'g'ri, ba'zi bir holatlarda shukr qilishimiz kerak, lekin bizni chiqarayotgan qonunlarimiz juda ham g'alati. Xuddi shu boyi ko'rsatganim, shu barak uylar, nochor ahvoldagi Afrikani uylardagi ahvolda xuddi shu uyingiz bo'lsa, O'zbekistonda deyarli tok yo'q. U yerda tok bo'lsa ham 200 kilovatt qilib qo'yishdi-yu, nimani? Ograничение deylik, 200 kilovattdan oshiq to'lasangiz, undan keyin o'z boshida 450 so'm, keyin 900 so'mdan, keyin 1000 kilovattdan oshsa 1350 so'mdan to'laysiz deb qo'yishdi. Va men bu videoni yana bir marta aytdim, ko'rsatishim sababi xuddi shunaqa uylarda yashasanglar, xuddi shunaqa 200 kilovatdan oshmasligi mumkin. Lekin yangi O'zbekistonda, yana bir marta aytay, yangi O'zbekistonda 200 kilovat qo'yishi bu ahmoqona deb hisoblayman. Bu umuman bizni nimamizga to'g'ri kelmaydi. Yangi O'zbekistonda odamlar xaladinlik ishlatishga, televizor ko'rishga, o'sha kir mashina ishlatishga, konditsioner ishlatishga haqli va shunga qarab o'sha elektr energiyasini limiti deylik, limitini qo'yish kerak. Lekin bular hozir bizni qonunchilarimiz bu Afrikani uylarini qonunlarga asosan qilishyapti, lekin narxlarimiz Yevropa rivojlangan davlatlarining narxlariga ko'tarishyapti.
Ozodlik suhbatlashgan o'zbekistonliklar hukumat belgilagan norma juda past ekani, o'rtacha kattalikdagi o'zbek xonadonini qishda isitish uchun kamlik qilishini aytishadi.
O'zi hammamizga o'xshayapti. Qiyin bizga endi ishlaganlarga to'lash oson, bizga endi ishlamaydigan uyda o'tirganlar qiyinda. Endi hozir kambag'al ham boy ham bor. Hammamiz bir xil bo'lib qoldi-da. Kambag'alchilik yo'qotamiz deydi, baribir boylar bilan tek to'lashga to'g'ri keladi-da. Hattomlar qiyin. Ancha narsa oshib ketdi. Narxlar, to'lovlarimiz oshib ketdi. Hamma narsa oshib ketdi. Bilmadim, endi eplayapmiz, harakat qilyapmiz endi. Topganimiz to'lov ketyapti. To'lov. Lishni bir oshirib tashlamaysiz. Masalan, men biror narsa tashlamayapman-da, topgan yig'aman to'lov. Xusus ayniqsa issiq suvlarimiz rosa qimmat bo'lib ketdi. Ularga to'layman, yig'aman elektr energiya, unga bunga to'layman, lekin lishni oldinlar unaqa emas, oldin tashlab qo'yardik, ozgina yig'ib terib. Hozir unaqa tashlamayman, faqat to'lovdan boshqa o'tmayapmiz. Topganimiz to'lovga ketyapti, produktda yeb ichish shu. Oldin boshqacha edi, baribir. Nima hisobiga oshyapti bilmadim.
Osh 2 barobarga oshadi deyishdi. Ko'cha bo'yida endi hammadan eshitiyormiz. Bu berayotgan ish haqi oylik maoshga to'g'ri kelmaydi, to'g'risi. Biz o'zim Qashqadaryodanman. Qashqadaryodan misol o'zimiz yonimizda gazni yoqib qo'yadi-da, katta o'zi stansiyalarimiz bor, boshqasi bor, lekin o'zimiz aholiga gaz yo'q. Endi bu masala bo'yicha oylik maoshni ham o'shanga yarasha ko'tarib qo'yib, keyin oshirsa maqsadga muvofiq bo'lardi. Endi bir xil joylarda oylikni vaqtida berishmaydi. Endi biz ish haqimizda misol o'zimizdaman. Bizsa endi davlat ishida ishlab turib, davlatdan pul ololmaymiz. Davlat pul bermaydi, u yoqqa bor, tudasida. Shunga vaqtida to'lovlar to'lab qo'yib, haqlarni berib qo'yganda ham bu boshqacha bo'ladi. Hech kimga bilmas, hozir xalq qiynalyapti-da. Oylik bermayapti, ishlagan haqlari ololmay yuribdi. Shularni vaqtida berib qo'ysa, byudjetdan pul ajratib, tezroq mana bu biz o'zi quruvchi bo'lib turib, qurilishda ishlab turib, pulimizni ololmaymiz, to'g'risi. O'shalarni vaqtida berib qo'ysa ham, mana shu oshirayotgan pullari, masalan, gaz oshami, svet oshami pul bo'lib tursa bilinmaydi-da. Hozir yo'qchilikda to'g'risi bu yana 2 barobar oshirishi bu umuman noto'g'ri narsa-da. Davlatdan shuni so'rab qolamiz. Oldin hafta oyligi, maoshi, hammasini vaqtida bajarib qo'yib, berib qo'yib, keyin undan keyin o'shanga yarasha ish qilsa maqsadga muvofiq bo'ladi.
Endi tushirishini so'raymiz, chet elga kamroq eksport qilib, o'zimizga qaytib, aholi o'zimizni ta'minlash kerak-ku birinchi navbatda. O'zimizni ta'minlab, keyin chet elga borishni so'raymiz.
Bunga men qarshiman o'zim. Hozir oddiy xalqni topgan puli oyligi o'sha unga yetadimi? Shuni o'ylab ko'rish kerak tepadagilar. Hozir o'zi qancha oylik eng kam shaxta, shuni ham hisobini olish kerak davlat. Keyin shunga qarab elektr energiyasini oshirish kerak.
Juda to'g'ri qaror chiqdi. Boylardan ko'proq ketaveradi. Asosan bizda o'rta miyona aholi tashkil topgan. Ular kam yoqadi baribir elektr energiya. Boylar konditsioneri bor, xolodilniki bor, ikkitadan, uchtadan hamma narsasi. To'g'ri ular. To'g'ri fikr.
Agar aholini oyligi o'shinga nisbatan proporsional to'g'ri keladigan bo'lsa, eplasa bo'ladi.
O'zimiz xalqimiz, davlatimiz ana amiz ko'targan bo'lsa, sal mo'ljalab turib ko'targan ekandir. O'zi bariyan narxnoma, bariyan sal bo'lsa oshadi o'zi. Men unga chana aqtirishga hojatki, nima qiladi buni? Bekonbega xafa bo'la anaqa bo'ladi. Narxnomaga qarab o'zi 1% ko'tarishayotgandir. Bu odam kelishi, yoqilishi, ishchilari bor, boshqa bor, rasxoti bilan shuni mo'ljalab ko'tarishayotgandir.
Men o'zim shaxsiy fikrim, subyektiv talab kuchli bo'ldi, o'shaning uchun gaz narxi oshiryapti. Ustiga bizani gaz birovga sotish emas, o'zimizga sotib to'lashyapti. O'shaning uchun shunaqa deb o'ylayman. Qolgan fikrlar nega tushmagan qolganlarga?
Qimmat bo'lgani hamma xalqqa ham to'g'ri tushurmaydi. Kimnikidir byudjet yetadi, kimnikidir yetmaydi. O'zi ko'pchilikni bilaman, qarzi ko'p. Bilaman-da, qo'shnilarimizdan keladi, buncha qarz to'layman, buncha qarz to'layman. Yuqorgani tushirgan nima qil bizga? Qimmatligi bizga ham masalan ko'p budjetimiz to'lmaydi. Qarzdorlik ko'payib ketadi. To'laydi, bari to'lash kerak-ku. Lekin qarzdorlik ko'payib ketadi, menimcha, mening fikrim bu.
bize özü nimada turamiz de, hovlida turamiz uchastkada. O'zimizga ketkizgan miqdorimizga pul to'laymiz. Shunga nima desam, ko'p ketkizamiz, lekin elektr, suvni unchamas. Elektr anchamcha ketadi, chunki qizlarni dazmol qilishi bor. Uyda 3 ta qizmiz. Dazmol qilish, boshqa narsalar, elektr ko'p ketadi, pechlar, misol uchun.
Pechaga yashaymiz, yetmaydi. Yetmaydi shu. Yomon. Juda yomon. Ochmasligini xohlaymiz. Dori-darmon olamizmi, oziq-ovqatmi? Nimaga yetadi?
Endi to'g'ri emas bu narsa. U hamma kam oylikda yashayapti odamlar, hammasi qiynalyapti. Bu bilmayman, bu kim o'ylayapti bu narsani, bilmayman.
Samarqand turaman, bizda gazning o'zi yo'q. Elektrisitni endi ishlatamiz, lekin salbiy albatta. Oyliklar unda ko'tarilgan yo'q. Hukumat tarafidan nima ham deymiz? Shu ish o'rnini ochish kerak. Hamma ishli bo'lishi kerak. Masalan, oilamizda hozir hech kim ishli emas, ishsiz. Shuni hisobiga ishsizlarga ayniqsa kuchli ta'sir qiladi, o'ylayman.
Endi ta'sir qiladi, chidash yashashimiz kerak, tamam.
Ish faoliyati gaz iste'moli bilan bog'liq tadbirkorlar esa maydon ishini yopishni o'ylamoqda.
Bizda novoylar ko'mirga o'tib bo'lgan. Issiqxonalar ishlamaydi. G'isht zavodlari ham ko'mirda. Hozir gazda ishlayotganlar ham endi yopiladi. Chunki unaqa narxni ko'tarmaydi.
Sharqiy Yevropa, Markaziy Osiyo va Kavkazda meva sabzavot bozorini o'rganuvchi East Fruit xalqaro axborot tahlili portalining yozishicha, O'zbekiston hukumatining issiqxonalarni gazdan uzib qo'yish qarori mamlakatda butun boshli issiqxona sanoatini xavf ostida qoldirgan. Nashrga ko'ra, millionlab dollar kredit olgan o'zbek tadbirkorlari qiyin ahvolda qolgan va gaz arzon bo'lgan Turkmaniston hamda Rossiyadagi raqobatchilarga bozorni boy bergan. Nashr ekspertlari aholining gaz va elektrga ehtiyojini qoplay olmayotgan o'zbek hukumatining issiqxonalarni toza ko'mirga o'tkazish qarorini yomon yechim deya baholashgan.
Endi-endigina issiqxonalar qurilayotgan paytda o'sha juda yuksak minbarlardan bizni issiqxona mahsulotlarimiz uchun Rossiya bozorlari eshiklari lang ochilishi to'g'risida balandparvoz gaplar bo'ldi. Aslida aksi bo'lib chiqdi. O'sha bizni jonajon hukumatimiz o'zi og'iz burun o'pishadigan Rossiya hukumati bilan anglashuv memorandumlari imzoladi xolos. Ya'ni issiqxona mahsulotlari qaysi muddatlarda qancha va taxminiy qancha narxlarda yetkazib berish to'g'risida eksport shartnomalari imzolanmadi. Buni ustiga o'sha paytda Turkiya bilan Rossiyani bu borada shartnomalari bor edi. Turkiyadan bilamiz issiqxona mahsulotlarini logistikasi arzon. Mana Turkmanistondan gazni arzonligi tufayli mana shu Turkiya va Turkmanistondan Rossiya bozorlariga kirib borayotgan issiqxona mahsulotlari bizning mahsulotlarimizdan raqobatdoshroq bo'lib boryapti.
Energiya tariflari O'zbekistonda nisbatan past hali ham. Davlat subsidiyalab kelgan energiya tariflari isloq qilinishi kerak, lekin aholi maoshlari va daromadlari ham pastligicha qolmoqda.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Playda. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Isroil hukumati G'azo sektori janubidagi Rafah shahrida o'z harbiy amaliyotini davom ettirish haqida qaror qabul qildi. Isroil tomoni bergan bayonotga ko'ra, hukumat shu tariqa AQSh va Yevropa ittifoqida terror tashkiloti deb tan olingan Hamas guruhiga garovdagi shaxslarni ozod qilish maqsadida bosim o'tkazish niyatida. Ommaviy axborot vositalari o'z manbalaridan olingan ma'lumotlarga tayangan holda Isroil piyoda qo'shinlari sharqiy Rafahga kirib borganini xabar qilmoqda. Isroil Misr chegarasiga yaqin yerda joylashgan Rafah shahrini Hamas guruhining so'nggi tayanch nuqtasi deb hisoblaydi. 6-may tongida isroillik harbiylar Rafahga mahalliy aholi evakuatsiyaga chaqirilgan varaqalarni tashladi. Oqshomga borib Hamas rahbariyati otashga zimga rozi ekani haqida bayonot bergan. Reuters xabariga ko'ra, Hamas o't otishni to'xtatish, Isroil qo'shinlarini G'azodan olib chiqish, mintaqa qamalni to'xtatish, garovdagi shaxslarning bir qismini Isroil qamoqxonalarida saqlanayotgan falastinlik mahkumlarga almashtirishga rozi bo'lgan. Sahal vakili Daniel Hagari Isroil tomoni Hamas javobini ko'rib chiqayotganini bildirdi. Bu arada ommaviy axborot vositalari manbalari falastinliklar tomonidan ma'qullangan shartlar Isroilni qoniqtirmayotganini qayd etmoqda. Ayni paytda Isroil tomonidan bombardimon qilingan Rafah shahrida falastinliklar vayronalar ostida qolgan yaqinlarini qidirmoqda.
Allohga qasamki, sabrlimiz va Xudo xohlasa bu zaminda sobit bo'lib qolamiz. Ozodlikni kutamiz va bu jang ham ozodlik uchun bo'ladi, inshaalloh. Biz dushman uchun og'riq bo'lamiz va bu Xudoning bizga bergan va'dasi. Alloh va'dasini buzmaydi.
Falastin sog'liqni saqlash rasmiylarining aytishicha, Isroil tanklari va samolyotlari bir kechada Rafahdagi bir qancha hudud va uylarni bombardimon qilgan. Kamida 4 to'yga berilgan zarbada 20 falastinlik o'lgan, bir nechasi yaralangan. Qurbon bo'lgan va yaralangan falastinliklar Quvayt kasalxonasiga yetkazilmoqda. U yerda shifokorlar jarohatlarini davolayotgani, odamlar o'z yaqinlari jasadini olib ketish uchun kelganini ko'rish mumkin. G'azo sog'liqni saqlash rasmiylariga ko'ra, so'nggi mojaroda 34600 dan ortiq falastinlik o'lgan. BMT bu anklavda ocharchilik xavfi yuzaga kelishidan ogohlantirgan. 7 oktyabr kuni Hamas jangarilari Isroilga hujum qilib 1200 ga yaqin odamni o'ldirgan hamda 250 kishini garovga olgandan keyin Isroil va Hamas o'rtasida yana urush harakatlari boshlanib ketgandi. Isroil tomoni bergan ma'lumotlarga ko'ra, garovga olinganlardan 133 nafari hanuz G'azoda qolayotgani taxmin qilinmoqda. Falastin tarafdorlari AQSh va qator Yevropa davlatlarida namoyishlarni davom ettirmoqda. Xususan AQShning Nyu-York shahridagi Hunter kolleji oldiga namoyishga chiqqan norozilar Falastin ishg'oliga chek qo'ying, kampuslar yopilsin, genotsidga chek qo'ying kabi shiorlar bilan marsh o'tkazdi.
Menimcha ular Falastindagi go'daklarni o'ldirishni, bolalarni bombardimon qilishni to'xtatish kerak. Bu genotsidni moliyalashtirish nazorat qilinmayapti.
Falastin tarafdorlari shuningdek Metropoliten san'at muzeyi yaqinida ham to'plandi. Politsiya bir qancha namoyishchini hibsga olib, muzeyga boradigan yo'lni to'sib qo'ydi. Oq uy matbuot kotibi Jon Kirbi Hamasning o't ochishni to'xtatish va garovga olinganlarni ozod qilish bo'yicha kelishuvga roziligi ko'rib chiqilayotganini aytdi, biroq kelishuv bandlari haqida batafsil ma'lumot bermadi.
There has been a response from Hamas to the hostage deal.
Hamas garovga olinganlar haqidagi kelishuvga javob berdi. Hozir biz bu javobni mintaqadagi hamkorlarimiz bilan muhokama qilyapmiz. Bugun ertalab prezident Jo Bayden Isroil bosh vaziri Netanyahu bilan gaplashdi. Suhbat taxminan 30 daqiqa davom etdi. Unda garovga olinganlarni ozod qilish va xavfsizlikni ta'minlashning ahamiyati haqida so'z bordi. Ammo Hamasning javobi haqidagi xabarlar telefon muloqotidan keyin chiqdi.
Kirbining so'zlariga ko'ra, Markaziy razvedka boshqarmasi direktori Williams Burns mintaqaga borib, Isroil vakillari bilan Hamasning javobini muhokama qilgan. Yevropa ittifoqi rahbari Josep Borrell esa Isroilning Rafahga hujumi ko'proq tinch aholi umriga zomin bo'lishi mumkin dedi. Yevropa ittifoqi rasmiysiga ko'ra, bu hujum ittifoqqa a'zo davlatlar va Qo'shma Shtatlarning ochiq ogohlantirishlariga qaramay amalga oshirilmoqda.
There is not an agreement for the ceasefire.
Xalqaro hamjamiyat, AQSh, Yevropa ittifoqiga a'zo davlatlar barcha Netanyahudan hujum qilmaslikni talab qilganiga qaramay, Rafahga hujum boshlandi. Bu yana ko'plab qurbonlar olib keladi deb qo'rqaman. Ular, ya'ni Isroil nimaiki demasin, G'azoda hech qanday xavfsiz joy yo'q.
BMT Bosh Assambleyasi Falastinning BMTga to'liqonli a'zoligi bo'yicha rezolyutsiya loyihasini qayta ovozga qo'yishi kutilmoqda. O'tgan oy BMT Xavfsizlik kengashida AQShga mazkur rezolyutsiyaga veto qo'ygandi. Isroilning BMTdagi elchisi Gilad Erdanas Bosh Assambleyaning joriy rezolyutsiya loyihasini qoralagan. U bu falastinliklarga de facto davlat maqomi va huquqlarini beradi va bu BMT nizomiga zid demoqda. Agar bu rezolyutsiya tasdiqlansa, men Amerika qonunchiligiga ko'ra AQSh BMT va uning hududidagi tashkilotlarni moliyalashtirishni butunlay to'xtatishini kutaman, dedi jumladan Erdan. BMTga to'liqonli a'zolik uchun ariza dastlab Xavfsizlik kengashi 15 a'zosi tomonidan, keyin esa BMT Bosh Assambleyasi tomonidan ma'qullanishi lozim. Diplomatlar fikricha 193 a'zodan iborat Bosh Assambleya Falastin taklifini qo'llab-quvvatlashi mumkin, biroq ba'zi diplomatlar Falastinga to'liq a'zolikdan tashqari qo'shimcha huquq va imtiyozlar beruvchi loyiha bandlari bo'yicha xavotir bildirgandan keyin loyihaga o'zgartirishlar kiritilishi kutilmoqda. Ayrim diplomatlar bu boshqa nizoli hududlar, masalan, Kosovo va Tayvan singari BMTga a'zo bo'lmagan davlatlar uchun prezident bo'lishi mumkinligini aytmoqdalar.
Итак, кортеж Владимира Путина приближается к большому Кремлевскому дворцу.
И сейчас главу государства встретит комендант Кремля.
Владимир Путин 5 марта Россия Федерациясы президент сыфатыда касамият кылды. Марасымда Путин Россия гарп давлатлары белән мөлакаттан воз кечмаслыгын тәэкидлады, әмма улар бундан буен хам Россияны тараккыяттан туктатышка урынадымы, агрессив сиясатын дәвам иттерадымы, Россиягә еллардан буен бетмәяткан басымны дәвам иттерадымы яки хамкорлык ва тынчлык юлны кыдырадымы. Танлау ихтыяры уларда диде. Marosimda Yevropa Ittifoqining 6 davlati Fransiya, Vengriya, Slovakiya, Gretsiya, Qibris va Malta vakillari ishtirok etdi. Yevroparlament aprel oyida o'tgan prezidentlik saylovida qonunbuzarliklar bo'lganini aytib tanqid qilgan Yevropa davlatlari va xalqaro hamjamiyatni bu saylov natijalarini tan olmaslikka chaqirgan. Ukraina va Rossiya armiyalari o'rtasida qattiq jang harakatlari davom etmoqda. Belgrad gubernatori Vyacheslav Gladkovga ko'ra viloyatning Nikolayskaya qishlog'ida yozgi oshxonaga to'g'ridan-to'g'ri zarba berish natijasida tinch aholi vakillari o'lgan 8 yoshli qiz yaralangan. 6 may dushanba kuni ertalab Borisov tumanining Berezovka qishlog'i hududida Ukraina qurolli kuchlari uchoqlarning 2 gazel rusumidagi mashinaga uyushtirgan hujumi natijasida 7 kishi o'ldi, yana 35 kishi yaralandi. Ularning barchasi ishga ketayotgan cho'chqachilik firmasi xodimlari bo'lgani aytilyapti. Yevropa Ittifoqi davlatlari Rossiyaning muzlatilgan aktivlaridan tushgan daromadning 90%ini Ukraina mudofaasiga ajratishga kelishib oldi. Bu haqda Germaniya kansleri Olaf Scholz Rigadagi matbuot anjumanida ma'lum qildi. Uning so'zlariga ko'ra, Rossiyaning Ukrainaga bostirib kirishi munosabati bilan muzlatilgan aktivlar yiliga bir necha milliard yevroni tashkil etmoqda. Scholzning ta'kidlashicha, kelishuv allaqachon yakuniy bosqichga yetgan. Brysselda esa Yevropa Ittifoqining 25 mamlakatidagi 140 ta zavod Kiyev bilan hamkorlikni muhokama qilmoqda. Yevropa Ittifoqi institutlari, hukumatlari, Yevropa va Ukraina mudofa sanoati, sanoat assotsiatsiyalari, asosiy hamkor davlatlar va tashkilotlar vakillari Yevropa Ittifoqi va Ukraina o'rtasida mudofa sanoati sohasida hamkorlikni mustahkamlash maqsadida Brysseldagi forumga yig'ildi. Yevropa Ittifoqi va Ukrainada hamkorlikni kuchaytirish, o'q-dori ishlab chiqarishni ko'paytirish masalalari muhokama qilingan yig'ilishga Yevropa Ittifoqining tashqi ishlar va xavfsizlik siyosati bo'yicha oliy vakili Jozef Borrell mezbonlik qilmoqda. Ukraina qurolli kuchlari Chasofyar shahrida rus harbiylari yo'q deb bayonot berdi. O'tgan haftada va bugun shahar atrofidagi vaziyat o'zgarmadi. Faol jangovar harakatlar kechayu kunduz davom etmoqda. Avvalroq Ukraina qurolli kuchlari bosh qo'mondoni Aleksandr Serskiy Rossiya oliy harbiy rahbariyati o'z qo'shinlari oldiga 9 maygacha Chasofyarni qo'lga kiritish vazifasini qo'yganini ma'lum qilgandi. Ukraina qurolli kuchlari dushmanning oldinga siljishini ushlab turish uchun ushbu yo'nalishda mudofani kuchaytirayotganini aytib kelmoqda. Agar Ukraina bu urushda yutqizsa, Qo'shma Shtatlar Rossiya-Ukraina urushiga aralashishi mumkin, dedi Vakillar palatasida ochiqlikni tashkil etuvchi Demokratik partiya fraksiyasi rahbari Hakim Jeffries. Ukrainaning qulashiga yo'l qo'ya olmaymiz. Chunki agar shunday bo'lsa, Amerika mojaroga nafaqat puli, balki harbiy xizmatchilarimiz bilan ham aralashish ehtimoli katta bo'ladi, dedi kongressmen. Jeffries Vladimir Putinning maqsadi SSRni qayta tiklash va Ukrainadan keyin Rossiya ilgari ittifoqning a'zosi bo'lgan boshqa davlatlar va xususan NATO gazo davlatlarga ham tahdid soladi degan ishonchda. Rossiya prezidentining matbuot kotibi Dmitriy Peskov esa kongressmen Jeffries, prezident Makron va Britaniya vakillarining bayonotlarini tilga olib, bu taranglikning mutlaqo yangi bosqichidir, bu alohida e'tibor va maxsus choralar ko'rishni talab qiladi, dedi. Bu bayonotdan hech qancha o'tmay Rossiya mudofaa vazirligining rasmiy ijtimoiy tarmoqlarida oliy bosh qo'mondon, ya'ni prezident Putin topshirig'i bilan boshlab harbiy mashg'ulotlarga tayyorgarlik ko'ra boshlagani haqidagi xabar paydo bo'ldi. Unda aytilishicha, mashg'ulotlarda Ukraina bilan chegaradosh janubiy harbiy okrugdagi raketa kuchlar, aviatsiya va dengiz floti ishtirok etadi. Mashg'ulotlar o'tkaziladigan joy va sana ma'lum qilinmadi, biroq mashg'ulot yaqin kunda o'tkazilishi aytildi. Mashg'ulotlar strategik bo'lmagan yadro qurollaridan jangovar foydalanish bo'linmalari shaxsiy tarkibi va texnikasi tayyorgarligini ta'minlash hamda Rossiya davlatining hududiy yaxlitligi va suverenitetini so'zsiz ta'minlashga qaratilgan, deyiladi Mudofaa vazirligi bayonotida. Harbiy ekspert, Praga munitsipal universiteti professori Yuriy Fyodorovga ko'ra, Rossiya hukumati bu bilan yadroviy hozirlikni ko'zdan kechirmoqchi.
Ugroza yadernoy voyny
Bu yadroviy qurolning tashuvchisi Iskandar yoki kalibr raketalar bo'lishi mumkin. Yoki haqiqiy yadroviy o'q-dorilar, yadro kallaklari yoki shunga o'xshagan raketalarni tashuvchi uchoqlar bo'lishi mumkin. Raketa yadroviy o'q-dorilar bilan otiladimi yoki yo'qmi biz bilmaymiz. Katta ehtimol bilan yo'q, chunki u biror joyga uchib borib tushishi mumkin. Kutilmagan nimadir bo'lishi mumkin. Rossiya armiyasidagi mashqlar paytida hamma narsa sodir bo'lishi mumkin. Shuning uchun ehtimol asl yadroviy raketa emas, shunga o'xshash imitatsiya bo'ladi. Ya'ni bu yadro qurolining to'g'ri vaqtda, to'g'ri joyda portlashini ta'minlashi kerak bo'lgan texnik chora-tadbirlar, texnik protseduralar, ko'zdan kechiriladigan mashg'ulot bo'ladi.
O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 9-may Rossiya poytaxtida o'tadigan g'alaba paradida ishtirok etadi, bu haqda Kreml matbuot xizmati ma'lum qildi. Kremlga ko'ra, prezident Mirziyoyevdan tashqari Belarus, Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston, Turkmaniston, Kuba, Laos hamda Gvineya-Bissau prezidentlari 9-may kuni Moskvada paradda mehmon bo'ladi. Shuningdek, Kreml xabariga ko'ra, faxriy mehmonlar mezbon prezident Vladimir Putin bilan birga noma'lum askar qabriga gulchambar qo'yish marosimida ham qatnashishi belgilangan. Shavkat Mirziyoyevning Moskvadagi paradda ishtirok etishi haqida O'zbekiston prezidenti matbuot xizmati va rasmiy axborot vositalari hali rasman xabar qilgani yo'q.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Sherobod quyosh stansiyasidagi hodisa. Shamol sabab chilparchin bo'lgan panellar. Ushbu video O'zbekistondagi energetik islohotlar manzarasiga oyna tutganday. Milliardlab dollar sarflanmoqda. Biroq pala-partish choralar sabab islohotlar o'lda jo'lda yotibdi. Praga studiyasida men Aziz Nur. Assalomu alaykum.
Yilda 2 milliard 600 million kilovatt soat katkı sağlayacak olan
Turkiya rekord 1200 megavatt quyosh energiyasi ishlab chiqarishga erishdi. Yevropa ittifoqi Gretsiyaga 1 milliard yevrolik quyosh energiyasi loyihalari uchun yordamni ma'qulladi. Germaniya iqtisodni qutqarish uchun 23 milliard yevrolik yashil eksperiment o'tkazmoqda. Bu quyosh energiyasi haqida jahon xabar agentliklari saralavhalariga chiqqan kundalik yangiliklardan bir nechtasi xolos. O'zbekiston kabi bir yilda 330 kun quyoshli kun bo'ladigan mamlakat uchun quyosh eng istiqbolli muqobil energiya manbai va mamlakatning energiya muammolari uchun eng maqbul yechim bo'lishi mumkin. Nazariyada
Buxoro, Jizzax, Qashqadaryo, Navoiy, Samarqand, Farg'ona va Toshkent viloyatlaridagi barpo etilayotgan quyosh va shamol elektrostansiyalarining hisobiga qo'shimcha 14 milliard kilovatt elektr ishlab chiqariladi.
Amaliyotda esa hukumat shaxsan prezident Shavkat Mirziyoyevning ko'pgina tashabbuslari bilan bo'lgani kabi kompaniya vozlikka aylanib ketgan quyosh panellari mutaxassislarning fikricha kutilgan natijani savol ostiga qo'ymoqda. Mirziyoyev hukumati quyosh panellari bo'yicha kompaniyani ikki yo'nalishda olib bormoqda. Birinchisi 100 megavattdan yuqori bo'lgan yirik stansiyalar qurilishi.
Umumiy qiymati 2 milliard dollar loyihalar hisobiga yiliga 6 milliard kilovatt soat elektr energiya ishlab chiqarilib, 2 milliard kub metr tabiiy gaz tejaladi.
Ikkinchisi kichik quyosh stansiyalari. Bu yo'nalishda idora va tashkilotlar, tadbirkor va fermerlar, qolaversa, oddiy aholini majburlash holatlari mavjud.
aholi o'z xonadonlarida panel o'rnatsa, ehtiyojdan ortiq tarmoqqa sotgan elektr energiyasi har bir kilovati 1000 so'mdan sotib olinadi. Hozir 295 so'm. 3 karra ko'p bo'lsa ham sotib olamiz davlat.
Bu kompaniya o'zini oqlayaptimi? Bunga birozdan so'ng to'xtalamiz. Hozir esa milliardlab dollarlik qarz evaziga qurilayotgan yirik stansiyalar bilan bog'liq vaziyat manzarasini o'rganamiz. Videoni ko'proq odam ko'rishi uchun yaqinlaringizga ulashishni unutmang. Hozirda mamlakat bo'ylab 30 ga yaqin yirik quyosh stansiyalari qurilishi ketmoqda. Shulardan biri Sherobod quyosh fotoelektr stansiyasi.
Mazkur loyihaning qurilish ishlari ayni paytga kelib 55% ga bajarildi.
Ushbu loyiha uchun Osiyo taraqqiyot banki 260 million dollar kredit ajratgan. Loyiha qurilishini Birlashgan Arab Amirliklarining Mazdar kompaniyasi tenderda yutib olgan. Surxondaryoning 601 gektar maydonida qurilayotgan 457 megavatlik ushbu stansiya qurilishiga 2021 yil 1 iyun kuni start berilgan. O'sha kuni prezident Shavkat Mirziyoyev Sherobodga shaxsan borib, loyihaga tamal toshini qo'ygan.
Ochiq aytsak, 25 yilga kechikkanmiz, lekin mayli kech bo'lsa ham, hozir qilganimiz ham katta xalqimizga manfaat keltiradi.
O'zbekistondagi quyosh stansiyalari qurilishida asosiy ishni qilishi lozim bo'lgan pudratchi va subpudratchi kompaniyalar nomini ochiq manbalardan topish amri mahol. Biroq Ozodlik Sherobotdagi quyosh stansiyasi qurilishiga oid hujjatlar nusxasini qo'lga kiritdi. Ushbu hujjatlarga ko'ra, Sherobotdagi quyosh stansiyasi qurilishining pudratchisi Hex Solar MCG hisoblanadi. Ochiq ma'lumotlarda qayd qilinishicha, Hex Solar MCG 2020 yilning 1 yanvar kuni Toshkent shahri Mirobod tumani Nukus ko'chasidagi 863-uchinchi uyda ro'yxatga olingan. Lekin Ozodlik mobil muxbiri qayd qilingan manzilga borib, kompaniya idorasini topa olmadi. Xitoylik Cui Xiao Hex Solar MCG'ning 100%lik ta'sischisi va direktori hisoblanadi. Hex Solar MCG Sherobotdagi quyosh stansiyasi qurilishi uchun Osmon Energy MCG'ni subpudratchi sifatida yollagan. Ozodlik tasarrufida Hex Solar MCG bilan Osmon Energy MCG o'rtasida tuzilgan shartnoma nusxasi mavjud. Shartnomada Osmon Energy MCG quyosh panellari o'rnatish sohasida yuqori tajribaga ega kompaniya sifatida ta'riflangan.
Subpudratchi talab qilinayotgan ishlar sohasida tajribaga ega, ayni tur va darajadagi yoki talab qilinganidan yuqori darajadagi ishlarni bajargan.
Ko'rganimizdek, hujjatlar Osmon Energy'ning quyosh energiyasi sohasida naqadar yuqori tajribaga egaligi borasida hech qanday savolga o'rin qoldirmagan. Ammo savollar subpudratchi kompaniyaning tarixini o'rganganingizdan keyin paydo bo'ladi. Ozodlik ushbu shirkat Sherobod quyosh stansiyasi qurilishiga start berilganidan 2 kun o'tib tashkil qilinganini aniqladi. 2021 yilning 3 iyunida 3 shaxs: Userbay Setirzayev, Abdujalil Baymuhamedov, Olimjon Ibragimovlar Osmon Energy MCG'ni ta'sis qilishgan. Ayni paytda Userbay Setirzayev ushbu shirkat rahbari hamdir. Shartnomada subpudratchiga beriladigan narx 45 milliard 839 million so'm qilib belgilangan. Ya'ni ochilganiga 2 kun bo'lgan yangi kompaniyaga qarib 4 million dollarlik loyiha ishonib topshirilgan.
Bu yerda juda katta o'yin bo'lyapti. Osmon Energy biznesga deyarli noldan kirgan. Lekin hozir hisob oborotini ko'rsangiz, juda katta pullar aylanyapti. Bu kompaniyaga qarib 4 million dollarlik ish berilgan. Aslida hali biror tajribasi yo'q kompaniyaga bunday katta loyiha berilmasligi kerak. O'zbekistonda hozir 30 ga yaqin yirik stansiya qurilishi ketayotgan bo'lsa, birortasiga subpudratchi sifatida oddiy tadbirkorlar yaqinlashtirilmadi. Hammasi bir necha kunlik yangi ochilgan kompaniyalar. hammasi tepadagilarning odamlari.
Osmon enerji kompaniyasidagi manba Sherobod quyosh stansiyasi qurilishida korrupsiyaga yo'l qo'yilayotganiga oid iddaoni ham ilgari surdi.
Bu yerda pullarni yechish, abnal qilish sxemasi ishlayapti. Ular pullarni o'zlashtirish uchun ishchilarni rasman yollamayapti. Masalan, bitta zvenoda rasman qog'ozda 50 ta ishchi bo'lsa, amalda 500 ishchi ishlayapti. Shuning uchun ishchilarga ish haqi naqd beriladi. Bunday usulda pullarni o'zlashtirish oson kechadi. Keyin ishchilarga juda arzon narxda haq berilmoqda. Deylik, 10 megavatlik obyektni ishga tushirish uchun 700 ming dollardan ziyod pul olib, ishchilarga atigi 18 ming dollar beryapti xolos.
Botir mana 38 blokda ishlagan haqlarini oldilar, to'g'rimi? Hech qanaqa Osmon enerjiyada qarzlari qolmadi, to'g'rimi?
Qanaqa qarzimiz? Qarzlar qolmadi.
Nechta odamni ishlatding?
31 ta odam.
31 ta odamni pulini o'z zimmangiga olyapsan, to'g'rimi?
Summasini ham aytaver, nech pulligi?
Qancha? 35,619,750 so'm.
Bo'ldi. Bo'pti, Botir, barakasini bersin.
Ozodlik tasarrufidagi Hexsol RMCJ bilan Osmon Energy RMCJ o'rtasida tuzilgan shartnomada 1 vatt energiya narxi 910 so'm qilib belgilangan. Bu yerda necha vatlik obyekt qurilganiga qarab umumiy hisobni chiqarish mumkin. Manbaning korrupsiyaga oid iddaolarini mustaqil o'rganish imkonsiz. Agar sizda bu borada biror fakt bo'lsa, iltimos Ozodlik bilan o'rtoqlashing. Osmon Energy shirkati rahbari Usherbay Setirzayev Ozodlik bilan suhbatda korrupsiyaga oid iddaolarni inkor qildi.
Yo'q, menimcha bu yerda hech qanaqa nima deydi, nafaqani masalalar tarafdan ham, Hexsolar tarafdan ham, Mazda tarafdan ham hech qanaqa nafaqani narsa bo'lmayapti. Shuning uchun men bemalol qo'rqmayman bu narsalar. Haqiqatan bor narsalar, ya'ni kelib tekshirilgan, tekshirilsa ham haqiqatan bor narsalar bo'ladi. Ya'ni nima demoqchiman, bu yerda jiddiy kontrol ostida ishlar qabul qilinyapti. Hexsol 4 ta firmaning kontrolidan keyin qo'l qo'yilib qabul qilinyapti ishlar.
O'zbekistondagi quyosh stansiyalari qurilishlariga korrupsiya aralashgan iddaolari avval ham bir necha bor tilga olingan. Shaxsan Prezident Mirziyoyevning baland parvoz va'dalariga ishonib, Toshkentga kelgan Kanadaning Sky Power Global kompaniyasi rahbari Kerri Adler 2018-yilda 1000 megavatlik quyosh stansiyasi qurish bo'yicha O'zbekiston bilan shartnoma imzolagan. Biroq oradan 4 yil o'tib, ushbu loyiha bekor qilingan. Adler O'zbekiston bozoridan haydalishini korrupsiyaga bog'lagan.
Shartnomani imzolashga oylar ketdi. Uchrashuvlarga borar edik, lekin oxirgi momentda ularni bekor qilishar edi. Xususan vazir va bosh vazir o'rinbosarlari bilan ham. Kelishib qo'yib imzolash uchun uzoq kutdik. Bir narsaga urg'u berib kelamiz. Sky Power Global oshkora ishlaydi. Korrupsiyaning har qanday ko'rinishiga qat'iy qarshimiz. Biz korrupsion ishlarga aslo bosh suqmaymiz. Hech qanday shartnoma uchun to'lamaymiz. Sovg'a salom bermaymiz. Asossiz va'da ham bermaymiz. Lekin O'zbekistonda azaldan bunday qilinmagan, madaniyat boshqacha. Biz esa etikaga, Kanada, Amerika, Britaniya va xalqaro qonunlarga rioya qilishimiz shart.
Aslida Mirziyoyev quyosh stansiyalari bo'yicha Islom Karimov boshlagan ishni davom ettirmoqda. Karimov davrida aniqrog'i 2010-yildan boshlab quyosh stansiyasi qurish urinishlari boshlangan. Karimov davrida ham xuddi hozirgidek quyosh panellari bo'yicha ma'lum muddat kompaniyavozlik bo'lgan va o'sha paytda ayrim aholi uylariga panellar o'rnatilgan. Bu panellarning hozirgi taqdiriga dasturimiz so'ngida albatta to'xtalamiz. Hozir esa Sherobotdagi stansiya bilan bog'liq vaziyatga qaytamiz. Bu joriy yil fevralida sodir bo'lgan voqea. Videoda Osmon Energy MCJ ishchilari oylik vaqtida berilmaganiga qarshi norozilik bildirgani aks etgan.
Odam qabul tutadi. Qachonlar haqqini talab qiladi? Bular chur emas. O'zbekistonda bilan hali O'zbekistonda shuncha marta qarshi.
Osmon Energy kompaniyasidan olingan ma'lumotga ko'ra, hozirda ishchilarning oylik bilan bog'liq muammosi hal qilingan.
Abdumurat, 28 ta odamning pulini oldingiz mana.
Oldim, ha.
O'sha odamlarning pulini vaqtida uyga egalariga yetkazib berasiz.
Ha.
Osmon enerji firmasiga da'vangiz bormi?
Da'vam yo'q.
Qarzingiz bormi?
Qarzim ham yo'q.
Bo'ldi.
2023-yilning 27-dekabrida Sherobod quyosh stansiyasining birinchi bosqichi tantanali ravishda ishga tushirildi.
Sherobod tumanida Mazdar kompaniyasi tomonidan amalga oshirilgan quyosh elektrostansiyasini tarmoqqa ulashga tayyormiz.
Mazdar rejasiga ko'ra, stansiya 2026-yilda to'liq foydalanishga topshirilgach, jami 94 ming surxonlik oila elektr bilan ta'minlanishi mumkin. Biroq, mutaxassislar quyosh stansiyalari bilan bog'liq loyihalarning to'liq amalga oshishiga ma'nilik qiladigan bir qancha omillar mavjudligini ta'kidlashmoqda. Birinchidan, O'zbekistondagi quyosh stansiyalari ishga tushgach, asosiy elektr tarmoqlari quvurlariga ulanmoqda. Ozodlik suhbatlashgan mutaxassislar dastlab O'zbekistondagi eskirgan elektr tarmoqlarini yangilash zarurligi, keyin muqobil energiya ishlab chiqarishni boshlash lozimligini ta'kidlashdi. Boisi, eskirgan tarmoqlarga ulangan muqobil energiyaning samaradorligi past bo'lishi mumkin. Taraqqiyot strategiyasi markazi hisob-kitobichi bugungi kunda magistral tarmoqlarning 66%, taqsimlash tarmoqlarining 62%, podstantsiyalarning 74%, transformatorlarning 50% ning xizmat qilish muddati 30 yildan oshgan. Bundan qariyb 2 yil avval Samarqand viloyati Nurobod tumani Tutli mahallasida 100 megavatlik quyosh fotoelektr stansiyasi ishga tushirilgan edi. Qiymati 100 million dollar bo'lgan mazkur loyihani Fransiyaning Total Eren shirkati xorij investitsiyasi hisobidan amalga oshirgan. Mirziyoyev davridagi ilk quyosh stansiyalaridan biri bo'lgan Nurobod stansiyasi 80 mingdan ortiq xonadonni muqobil energiya bilan ta'minlashi rejalangan edi. Biroq stansiyaning shundoq biqinida joylashgan Tutli mahallasi aholisi baribir elektrga yolchimadi.
Bizlarda hozir mana quyosh batareya qurilgan 62 gektarga. Lekin mana o'zimizni suvimiz kuniga 5 marta o'chadi. Foydalanish imkoniyati bo'lmayapti. Imkoniyati bo'lsa shu quyosh batareyadan bizlarga bersin, sokti bersin. Biz shundan foydalanaylik aholi.
Aholi shu tomonnama ancha ko'p qiynalyapti. Avariya ko'p bo'lyapti bu to'g'ri.
Nurobod tumani rasmiylari quyosh stansiyasidan olingan muqobil energiya asosiy elektr tarmog'iga ulangani va Tutli mahallasini to'g'ridan-to'g'ri elektr bilan ta'minlash nazarda tutilmaganini aytish bilan cheklanishdi.
My favorite. How can I say otherwise?
O'zbekiston prezidentining yashil energetikani rivojlantirishga qaratilgan tashabbusini yuqori baholayman.
100 million dollarlik Nurobod quyosh stansiyasi samarasini boshqa samarqandliklar ham sezganicha yo'q. Joriy qishda hatto Samarqand shahrida ham elektr uzilishlari kuzatildi. Hukumat nega dastlab eskirgan elektr quvurlarini yangilamasdan muqobil energiya stansiyalari qurishga zo'r bermoqda? Hukumatga yaqin manba buning sababini korrupsiyaga bog'ladi.
Muqobil energiya uchun xorijdan kredit olish oson. Xalqaro banklar quyosh stansiyalari ekologik vaziyatni yaxshilashga xizmat qilishini inobatga olib, kredit berishadi. Shuning uchun iloji boricha ko'proq kredit olishga harakat ketmoqda. Dunyoda hech bir davlatda quyosh stansiyalarini qurishda bizdagidek shoshma-shosharlikka yo'l qo'yilmagan. Bu yerda natija samarasizlik bilan yakunlanishini hukumat ham biladi, lekin gap ko'proq soqqa qilish haqida ketmoqda. Olingan kreditni o'zlashtirish yo'llari son mingta. Qaysi stansiya bo'yicha olingan kreditning hisob-kitobi ochiqlandi? Ularning ishi cho'ntakni qappaytirish xolos.
Energetika sohasiga aniq 25-30 milliard dollar investitsiya kerak.
Ozodlikka taqdim qilingan faktlardan kelib chiqilsa, Sherobod quyosh stansiyasida bajarilgan ishlarning sifati savol ostiga olinadi. Qurilish mulozimlarining Telegramdagi yozishmalarida qilinayotgan ishlar sifatsiz ekani qayd etilgan. Yozishmalardan birida 45-chi blok 1-chi bo'limidagi ishlar sifatsiz bajarilgani sabab ushbu blokdagi ishlar zudlik bilan to'xtatilishi buyurilgan. Energy EcoSources MCJ'ning marketing va raqamli transformatsiya bo'yicha direktori Ivan Butukning Anhor Us nashriga aytishicha, mamlakatdagi quyosh stansiyalarining katta qismi noto'g'ri o'rnatilgani aniqlangan. Butuk ta'kidlashicha, yo'l qo'yilgan xatolarning kombinatsiyasi O'zbekistonda avariyalarga olib kelishi mumkin.
Men duch kelganlarning 20-30% jiddiy xatolar bilan yig'ilgan yoki to'liq bajarilmagan, ya'ni oddiygina uskunaning bir qismi yetishmayapti, lekin ayni paytda montajchilar va egalari tomonidan tayyor sifatida taqdim etilgan. Ular darhol to'xtatilishi va qayta o'rnatilishi kerak. Ularning ishlashi nafaqat o'zini oqlamaydi, balki investitsiya qilingan pulni yo'qotishdan tashqari qo'shimcha yo'qotishlarga ham olib keladi. 40% xavfsiz, lekin ishlatish va saqlash uchun noqulay va ular o'rnatilgan obyekt uchun yetarli energiya ishlab chiqarmaydi.
Asosan davlat korxonalarida, qisman xususiy korxonalarda o'sha Xitoydan keltirilgan sifatsiz quyosh panellari bu ishni professionali bo'lmagan, asosan payvandlovchi bo'lgan kishilar tomonidan o'rnatilgan. Bu o'rnatilishda ular bir-biriga soya qiladigan darajada inventorlari sifatsiz, energiyani yig'ib qo'yadigan akkumulyatorlar bo'lmagan holda va kabellari o'sha bizni shiddatli issig'imizga chidaydigan holda bo'lmagan, o'ralmagan, aslida ichkari binoni ichkarisida ishlatish kerak bo'lgan kabellarni ishlatishgan va ulashgan. Bu albatta uzoqqa bormaydi. Buni ustiga o'sha ob-havoni keskin o'zgarishi, chang, tezon bo'layotganligi, buni ustiga o'sha ular juda mo'rt o'rnatilgan, ya'ni o'sha metallardan iqtisod qilingan, shiddatli shamollar esib, bo'ron bo'lib, qancha uylarni tom uchib ketgan edi. Agar hatto shundan kamroq shamol esganda ham, kuchsizroq shamol esganda ham bu quyosh panellarini qolishi dargumon.
Joriy yilning 28-yanvar kuni Sherobod stansiyasida sodir bo'lgan ushbu hodisa oqibatida qancha zarar ko'rilgani ochiqlanmadi. Rasmiylar vaziyatni xaspo'shlash uchun qo'shimcha panellar yetarli ekanini aytish bilan cheklanishdi. Ayni paytda iqlimning ham quyosh stansiyalari samaradorligiga salbiy ta'siri sezilmoqda. O'zbekiston sharoitida panellarning samaradorligi pasayishiga ta'sir ko'rsatadigan yana bir omil bu chang miqdoridir. Keyingi yillarda kuchaygan chang bo'ronlari milliardlab dollar sarflanayotgan quyosh stansiyalari samaradorligiga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Mutaxassislar ta'kidlashicha, changlanish darajasi kuchayishi oqibatida panellar rentabilligi kamaymoqda. Rasmiylar shu paytgacha ishga tushirilgan muqobil energiya stansiyalari uchun jami 2.1 milliard dollar sarflanganini aytgan. Ayni paytda O'zbekistonda yana 13 milliard dollarlik muqobil energiya loyihalari amalga oshirilyapti.
Shubhali darajada gigant loyihalar. Boshqa detallari noma'lum. Oxirgi yillarda imzolanaverib siyqasi chiqib ketgan memorandumlarning deklarativ xususiyatga ega ekanligini ko'pchilik tushunib yetgan. Xursand bo'lishdan ko'ra shubhalanib qolganmiz. Shuning uchun jo'jani kuzda sanaymiz.
Masalan, hozirda 5 kishilik oila oyiga 400 kilovat soat elektr iste'mol qiladi va bunga 118 ming so'm to'laydi. Agar shu oila 5 kilovat panel o'rnatsa, oyiga 750 kilovat soat elektr ishlab chiqiladi va ortgan 350 kilovat soatini tarmoqqa sotib 350 ming so'm qo'shimcha daromad oladi oyiga. O'zi iste'mol qilgan elektr energiyasi puli ham yoniga qoladi.
Mirziyoyev hukumatı quyosh energiyasini energetik bo'hron yechim sifatida keng ko'lamda targ'ib qilarkan, kompaniyavozlik kun sayin avjiga chiqmoqda. Deyarli barcha viloyatlarda muqobil energiya stansiyalari qurilishi ketmoqda.
O'tgan yilgi rejalar ijrosi ura-ura kompaniyavozlikka va pul o'zlashtirish musobaqasiga aylantirilmay, sog'lom aql bilan ish tutilganda, o'tgan qishda elektr energiyasida uzilishlar bo'lmasligi kerak edi. Hammadan qizig'i, o'rnatilgan quyosh panellari qancha elektr energiyasi generatsiya qilayotgani haqida hech qanday davriy va ochiq ma'lumot mavjud emas. Agarda 2023 yil rejalari bajarilganida o'rnatilgan quyosh panellari 900 million kilovatt soat elektr energiyasi ishlab chiqarishi lozim edi. Bu Turkmanistondan 45 kunlik elektr energiyasi importi bilan teng.
Endi kichik quyosh stansiyalari bilan bog'liq vaziyat manzarasiga e'tiboringizni qaratsam, bu yerda vaziyat yanada ayanchli. Majburlash kompaniyasidan chetda qolgan birov bo'ldimi o'zi? Bugun Toshkent ko'chalarini aylansangiz, tomida quyosh paneli yo'q binoni uchratish amri mahol. Lekin ularning hammasi ishlayapti deb o'ylasangiz, adashasiz. Ozodlik mobil muxbiri videoda ko'rayotganingiz binolarning deyarli barchasiga kirib, idoralar xodimlari bilan suhbatlashdi. Endi eshiting. Bu binolarning juda ko'pchiligidagi quyosh panellari mulash kabi, ya'ni xodimlarga ko'ra majburlash natijasida panellar olingan, tomlarga o'rnatilgan, biroq ularni ishlatishga generator yo'q. Boisi generator qimmat. Panellarning ishlash-ishlamasligi esa birovni qiziqtirayotgani ham yo'q. Hisobot uchun tomda yaltirab panel tursa yetadi.
Yana o'zim ham guvoh bo'lganman. O'sha ma'muriy bosimda ba'zi bir korxonalar ijaraga olib kelib, o'rnatib, rasmga tushib, video jadvallar qilib, video hisobotlar qilib jo'natib, undan keyin ma'lum bir vaqtdan keyin shu quyosh panellarini eltib berishgan egalariga. O'zi batareyalar bormi, akkumulyatorlar bormi, yo'qligini o'rganadigan bir komissiya tuzish kerak. Va aytganimdek, real rejimda ishlaydigan raqamlashtirilgan tizimga o'tish kerak. Faqat shundagina bu boradagi o'sha qo'shib yozishlarni, yolg'onlarni oldini olsa bo'ladi. Asosan tashrif bo'ladigan yo'llarda o'rnatilgan ko'zbo'yamachilik uchun o'rnatilgan shu quyosh panellarini, hatto kabellari ulanmagan quyosh panellarini faqat shu yo'l bilan aniqlasa bo'ladi deb o'ylayman.
Qayta tiklanuvchi energiya manbalarini bosqichma-bosqich joriy etish orqali ishlab chiqarish samaradorligini oshirish hamda energiya tejamkor texnologiyalardan keng foydalanish faoliyati kengayib bormoqda.
O'tgan 2 yilgi ura-urachilik kompaniyasi o'zini oqlamagani bugun hech kimga sir bo'lmasa-da, mulozimlar vaziyatni xaspo'shlashga maksimum harakat qilishmoqda.
Ayni vaqtda biz Jizzax Politexnika institutidamiz. Davlatimiz rahbarining bugun ilm-fanga va yoshlarimizga qaratgan e'tibori, g'amxo'rliklari samarasi o'laroq institutning professor o'qituvchilari va talabalari ishtirokida mana shu yerning o'zida quyosh panellari ishlab chiqarilyapti. Bir smenada 25 ta o'quvchi, talabalar mana shu yerda faoliyat yuritishlari mumkin bo'ladi va 50 kilovatt soatga teng 100 dona quyosh paneli mana shu yerda bir smenada ishlab chiqarish quvvatiga ega.
Kichik bir misol. Jizzax Politexnika institutiga ham o'sha kompaniya davomida quyosh panellari o'rnatilgan. Lekin bu yil qishda talabalar sovuq dars xonalarida o'tirishga majbur bo'lishdi.
Assalomu alaykum. Mana institutimiz Jizzax Politexnika instituti. Isitish tizimi umuman yo'q. Mana tashqari minus 20 daraja. Shu sovuqda isitish tizimi. Siz o'tirib xonadan muzlab.
Institut talabalari hisob-kitobicha oliygoh tomida 30 tacha, hovlisida esa 40 ta quyosh paneli yarqirab turibdi. Faqat ular samaradorligi savol ostida. Shuncha panel bo'la turib, talabalar sovuqdan shikoyat qilganidan so'ng institut koridoriga bitta isitish pechkasi qo'yildi. Eng asosiysi vaziyatni xas poshlash uchun institut rahbariyati shikoyatni rad qilib chiqishga majbur bo'lishdi.
Gidrometeorologiya xizmati agentligi vakili bilan gaplashdik va bizga taqdim etgan ma'lumotlarga ko'ra 12-dekabr kuni Jizzax shahrida -3-8 gradus demak sovuq ob-havo kuzatilgan. Siz videoda -20 gradus sovuqligini ta'kidlab o'tgansiz. Shuningdek, aynan o'quv xonasida isitish tizimi mavjud emasligini qo'shimcha qilgansiz. Lekin bu o'quv xonasida isitish tizimi mavjud. Atapiya tizimida emas, issiq havoni haydash yo'li bilan nafaqat mana shu xonada, mana shu o'quv binosida aynan shu usulda xonalar isitiladi.
Hukumatning o'zi ham quyosh panellari o'rnatishdagi ko'zbo'yamachiliklarni tan olgan.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va Ozodlikda qoling.